Hebu na tuendelee kusimama kwa muda kidogo tu, wakati atakumtolea Mungu shukrani kwa ajili ya jambo hili. Na tuinamishe vichwa vyetu. Baba yetu mtakatifu na mwenye rehema, Mungu, tunafurahi sana ya kwamba wewe ni Mungu na msaada wa karibu katika wakati wa shida. Tunakushukuru kwa yale uliotufanyia. Kama hatuwezi kueleza kutoka mioyoni mwetu jinsi tunavyodhamini jambo hili na jinsi unavyokuja kutuokoa tunapokuwa katika shida. Tumejifunza kwa miaka mingi kukutumainia na kukuamini wewe. Na mimi naomba alasiri ya leo Bwana ya kwamba utamwaga baraka zako juu ya watu hao, yaliyokutiwe na mtu aliye mnyonge miongoni mwetu wakati ibada hii itakapokwisha. Kama kungekuweko na mmoja hapa ambaye si sawa mbele za Mungu, jalia nguvu zilizomfufua Yesu kutoka kaburini zimishe miili yao ipatikanayo na mauti Bwana, na nafsi zao na kuzielekeza kwako. Tujalie Bwana, wale wasio na Roho Mtakatifu, jalia hii iwe siku moja iliyokuu ambayo kamwe hawataisahau, na iwe siku ambayo Mungu atamwaga Roho wake juu yao. Tujalie Bwana, tusamehe dhambi zetu, tusamehe dhambi yetu. Tunaomba ya kwamba utambariki ndugu Salvan, rafiki yetu mpendwa na wa thamani, na mawazo yake kwa ajili ya watu, na kujaribu kuwaletea kila uwezekano awezao kuwasaidia. Naomba ya kwamba utambariki ndugu Salvan, bariki wahudumu kote nchini, kila mahali, jidirishe kwao kwa wingi sana Bwana. Jalia usimame kushuja mibarani na kulitangaza neno la Mungu, kwa kuwa tunaishi katika saa za kumalizia za historia ya ulimwengu huu. Jalia wema wako utufunike katika nyakati hizi, kwa kuwa tunaomba haya katika jina la Yesu. Amin. Unaweza kuketi. Nashukurani sana kwa ajili yenu enyi watu, na kwa Mungu kwa ajili ya jambo hili. Ndugu Salvan alichukua jukumu. Naona haingekuwa ni sawa kwa ndugu Salvan kufanya jambo hilo. Kwa hiyo tulikuwa tumejitayarisha kujiandaa kwa ajili ya jambo hili. Tunakushukuru kwa ajili ya wema wako. Na sasa kwa ajili ya matoleo ya upendo, ni haikupasa kufanya jambo hilo. La, hilo halikuwa ni jambo la lazima. Naona nini tu wanalipia matumizi ya hoteli na chakula kilichokula, na hilo ndilo tu lilokuwa la lazima. Lakini asanteni sana kwa wema wenu, na hayo yataenda kusaidia umishinari na kuwaleta watu kwa Mungu. Hakutakuwa na sigara zozote zitakazonunuliwa pale, whisky yoyote, hakuna chochote kilicho kibaya, yatatumiwa kwa mambo mema. Nami naomba ya kwamba Mungu ataweka matoleo haya katika akaunti yenu huko juu, na kuyazidisha mara 10,000 kila dola ama peni ama hela ambayo umetoa kwa ajili ya ibada hii. Na sasa ninataka kushukuru jeshi la Marekani kwa kuturuhusu kutumia jengo hili kuketi humu kufanya ibada hii. Kwa kweli ninawashukuru kwa moyo wangu wote. Na kama nijuavyo mimi, ndugu Salvin alisema kila kitu kitalipiwa sawa sawa. Hatujaondoka kama katika jiji lolote, hata hivyo tukiwa tunadaiwa hata senti moja, mbali kila kitu kilishughulikiwa. Hatuamini kamwe katika jambo lingine lolote. Haikupasa kudaiwa na mtu yeyote. Kuna budi kulipa deni lako na kuwa mwaminifu. Na kama unadaiwa na mtu fulani, nenda ukamwone uso kwa uso na kumwambia ya kwamba wanakudai, lakini wakupe tu muda kidogo, nawe utalipa deni hilo. Naona daima hilo ni nzuri zaidi. Hiyo ni tabia nzuri ya Ukristo, kuwa mwaminifu kweli. Unapaswa kuishi yale tu unayozungumzia. Kama uyaishi wewe mwenyewe, ungewezaje kumtarajia mtu mwingine kuyaishi? Naona. Kwa hiyo ninyi ni nyaraka zilizoandikwa zinazosomwa na watu wote. Kwa hiyo daima iweni waaminifu, wenye haki, wa kweli. Semeni kweli, haiduru inaumiza jambo fulani jinsi gani. Semeni kweli kwa vyovyote vile, maana daima unaweza kusema jambo hilo vivyo hivyo kila mara. Na kama ukisema uongo, itakubidi kuzunguka maili milioni moja, na hata hivyo itakubidi kurudi kwenye uongo huo tena, na ndio tu ufanye jambo mbaya sana. Uwe tu mwaminivu nawe kila wakati, unaweza kulisema vile vile ilivyo, kwa maana ni kweli. Hivyo ndivyo ilivyo na Biblia. Niseme jambo tu jinsi Biblia inavyosema. Usikubaliane nalo. Niseme tu namna hiyo, nini tu imeandikwa papa hapa, na unaweza kuelekeza kidole chako kwenye jambo hilo. Ni hivyo ndivyo unavyomshinda shetani. Shetani alimwambia Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu, hebu na tuone ukifanya muujiza. Watu wanasema wewe ni mfanya miujiza, geuza mawe haya yawe mkate, na hebu tuone wewe una njaa. Yeye akasema, lakini imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu. Naona yeye alichukua neno la Baba na kushinda ibilisi hapo hapo aliposimama. Kwa hiyo unaweza kufanya jambo lile lile, kumshinda ibilisi kwenye ardhi yake kwa neno la Bwana. Basi daima itatoa shukrani kwa ndugu Sullivan. Hii ni samahani kwa tamshi hili. Nafikiri walipomtengenezea utaratibu ndugu Sullivan, yeye alitupilia mbali mpango huo. Hakuna mtu kama yeye. Kuna mtu mmoja tu niliyepata kukutana naye maishani mwangu aliyenikumbusha juu ya ndugu Sullivan. Huyo alikuwa ni E. Howard Kendall. Sijui kama yeye alipata kumjua ama la. Kutoka niniu, kutoka nduku Kendall, alikuwa ni mvulana mzuri tu wa mashambani kama nduku Sullivan. Naye angetumbukiza mkono yake ndani kabisa ya mifuko yake mpaka mishipi ya kushikilia suruali yake ikavutwa chini sana. Naye anazungumza amegeuza kichwa kando, na alikuwa ni E. Howard Kendall, yule tu. Na kwa hiyo mimi ninashukuru sana kuwa na ndugu Sullivan kama rafiki na ndugu katika Injili. Nami ninaomba ya kwamba Mungu atambariki yeye na maskini kanisa lake ndogo juu hapa, mke wake wa dhamani, wapendwa wake. Na kwenu ninyi wahudumu wengine mlipo hapa, kwenu ninyi pamoja na kutumiko lenu, wahubiri wa full gospel juu ya mambo madogo ya kidini ya maandiko, tunaweza kukubaliane sisi kwa sisi. Mimi sikubaliani na mke wangu juu ya mambo fulani, na mnajua tunatofautiana juu ya nini. Yeye anapenda sambusa ya tofaa na mimi napenda ya cherry. Kwa hiyo hatukubaliani. Nami nitawaambia vile ninavyofanya na yangu. Napenda kipande kizuri na kikali cha sambusa ya cherry sasa hivi, ningeweza kuila na kumiminia siagi juu yake, alafu nimiminie molasi juu yake. Na ndugu, una kitu kinachostahili kulewa. Mke wangu anayogopa. Ninafikiri anaogopa hizo kalori. Huenda akaipenda, lakini najua jinsi wanawake walivyo. Wao wanaogopa. Wanakuwa wembamba sana, hata ningeweza kumchoma na pini na kuwakata hata ufike kwenye mfupa. Na hata hivyo wao wanataka kupungua. Hivyo ndivyo asili yao. Nadhani kwa hiyo kuna nini. Lakini mimi naipenda hiyo. Sasa hatukubaliani katika jambo hilo. Mambo mengine hatuna shida. Lakini unaona, hatukubaliani kabisa. Na kwa hiyo tungeweza kuona jambo lile lile. Ndugu, lakini jambo muhimu ni kwamba tunakula sambusa. Hilo ndilo jambo muhimu. Kimsingi juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na kule kuja kwake Kristo na mambo makuu ya kijilisi, mafundisho ya kimsingi ya Biblia. Bila shaka tunakubaliana kabisa kwa hayo. Kama kundi moja kubwa la ndugu walioungana, wasioona vizuizi ya kimadhehebu, tusioona kitu chochote cha kutuzuia, tunatembea kuelekea Kalvari kama jeshi moja kubwa pamoja. Kama naweza wakati huo wote kuwa msaada kwenu, nitafurahia kufanya jambo hilo. Nami nina hakika munganitamkia jambo hilo. Nani mnaweza kuwa msaada kwangu? Na hilo ndilo jambo moja mnaloweza kufanya, nijualo, ni kuniombea mimi ya kwamba Mungu anisai ani asiniache anikoche ni taki kukosea moyoni mwangu na nataka kuwa sahihi, ninataka kufanya yaliyo mema kwa sababu ninatambua kama vile ndugu Jack Moore alivyo aniambia wakati mmoja, alisema ndugu Branham isingesimama mahali pako katika hata nikipewa ujuzi wako wote kwenye ile siku ya hukumu, kwa maana Mungu hatakuwajibisha mengi, kasema, kwa maana amekupa mamilioni ya watu mikononi mwako. Sasa kama ninajua itanibidi kusimama pale na kuwajibika kwa ajili ya watu wao, basi ni ajili ya namna gani inayopaswa kuhubiri? Ni uaminifu wa aina gani wakati ninaposhika kilichonunuliwa na damu yake mikononi mwangu? Na kama vile alivyonipa karama kunini, bila shaka yoyote mtu yeyote mwenye akili timamu angejua inatoka kwa Mungu. Nikiwa na hiyo, kama ningemuongoza mtu fulani vibaya katika njia mbaya ati kwa sababu tu kundi fulani ilisema jambo hilo, Mungu ataniadhibu kwa jambo hilo kwenye siku ya hukumu. Lakini nilipoona lile ono hapa si muda mrefu uliopita na kuwasikia watu hao wakipiga makelele, je, mlipata kile kitabu changu kidogo jana usiku? Sauti ya wafanya ya wafanyi biashara. Jema, katika lile ono siku moja tutalichapisha kikamilifu. Hayo si yote, lakini katika jambo hilo na kuona jambo hilo, nami nilisimama pale kama tu vile ninavyosimama sasa hivi. Nami nilikuwa nikijiangalia nimelala pale kitandani nikimwangalia mke wangu, na sasa hivi nimesimama hapa nikijiangalia mwenyewe, na hawa hapa wale watu wamesimama hapa namna hiyo. Wakati niliposema, je, itambidi Paulo kuhukumiwa kwa ijili aliyohubiri? Kasema naam. Nikasema nimehubiri kila neno jinsi tu yeye alivyohubiri, na mamilioni wakasema kwa sauti kuu, tunatumainia jambo hilo. Hivyo ndivyo ninavyotaka iwe nitakapovuka kwenda kule. Unaona, ninataka iwe na hiyo namna hiyo tu, kama vile tu Paulo alivyosema. Sitaki kuongeza jambo moja kwa hayo, kuondoa jambo moja kutoka kwa hayo. Vile Biblia ilivyosema tu, hivyo tu ndivyo ninavyotaka kuendelea nalo mbele. Unaona, bila shaka ninyi watu mliweke hivyo, madhehebu kila upande yataweka kizuizi dhidi yake. Na alafu mara nyingi ndugu wanafikiri ya kwamba mimi sina uhusiano na ndugu zangu. Mungu anajua vinginevyo, mradi tu yeye anajua ukweli wake. Unaona, sina wadui na hao ndugu. Si madhehebu ndiyo yanayotufanya tusiwe ndugu, neno la Mungu linalotufanya tusiwe ndugu ni madhehebu na tunayojiunga nayo ambayo yanatufanya tusiwe ndugu. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo tunapaswa kusimama wapi? Kusimama kwenye neno, na Mungu atavuta watu wote kwake. Hiyo ni kweli kwenye hilo. Kama msiunde madhehebu, kulifanya madhehebu, liwekeni licha ya yote hayo katika Mungu, na muendelee tu kusonga mbele mkiangalia mwisho tu. Lishikilieni, ashikilieni imara, Mungu atalete yaliyosalia. Kuna mambo mengi sana mlionifanyia, nami ninayadhamini. Sasa kama ninaweza kuwasaidia kwa kuwapa kitambaa cha maombi ama chochote kile, sasa niulize juu ya fundisho, kwa maana sitamani kufanya hivyo. Watu wengi sana uniandikia maswali kuhusu ndoa na talaka na kadhalika, mambo ambayo ni matatizo kanisani. Mimi daima warejeza nyuma na kusema muulize mchungaji wako. Watu wameniandikia barua hapa na kusema, na jambo hili je, na jambo lile je, ninairudisha barua hiyo, utaipata. Muone mchungaji wako katika mambo madogo, kwa sababu hata hivyo yeye ndiye mchungaji wako. Unaona, yeye ni nini? Yeye ndiye ambaye Mungu amemtuma kukuchunga. Nasi huenda tukubaliane juu ya jambo hilo, ndipo jambo hilo linaleta mafarakano kanisani kwenu. Hatutaki jambo hilo. La. Nawatakeni tu amwache kufanya mambo ambayo ni dhambi, mambo yaliyo nje ya Biblia, na muendelee kusonga mbele kwa Mungu. Naona? Na kama sababisha ubishi ndogo na vitu kama hivyo, hilo lina lisumbua kanisa. Kwa hiyo afadhali mchungaji wako akwambie juu ya ndoa na talaka na mambo haya na mambo yale. Hebu na akafanya jambo hilo. Yeye ni mtumishi wa Bwana pia, naye ametayarishwa kufanya jambo hilo. Nakumbuka yule Maria mwema aliyekuta yule mtu aliyejeruhiwa, yeye alimleta mpaka nyumba ya wageni, hiyo ni kanisa, na kumpa huyo mtu pale peni mbili. Akamwambia kama alihitaji zaidi yeye angemlipa atakapokuja. Kwa hiyo yeye ana peni mbili, yeye anaweza kukutibu kama yeye ni mtu wa Mungu. Kama yeye ni mtu wa Mungu anayesimama kwenye neno la Mungu, yeye hana kile alichopewa na Mungu, roho na neno. Hiyo ni kweli. Napaswa kuabudu namna gani? Katika roho na kweli, nalo neno ni kweli. Hiyo ni kweli. Na sasa ndeni kwa wema wenu tena. Na sasa nimechoka sana. Na nimechoka sana alasiri ya leo. Sikusudii kukaa tena kwenye hoteli mradi nikali hai. Kuna shamra za walevi na usiku kucha kupigapiga milango na kupiga makelele na wanawake. Lo, niliketi macho tu usiku kucha nikiangalia nyota. Kwa hiyo sitaki kukaa kwenye hoteli tena. Nitaenda kwenye moteli. Nitajipatia lori ili nipate kulala ndani yake huko nje. Sakafuni mahali fulani. Nipata nijinunulie hema na mfuko wa kulalia, ama mahali fulani ambapo inaweza kuwa peke yangu mahali fulani. Hiyo ni kweli. Ni lenye dhambi sana taifa hili. Pia ajabu, limetoboka toboka na limeoza kabisa. Hapa hapa jirani na hapa kwenye mkoa wenu, si mkoa huu peke yake, kila mahali. Hapa hapa miaka michache iliyopita nilikuwa katika katika mkutano wa dini hapa mkoani, jiji kubwa. Na usiku huo kundi la kidini, kanisa la Kiorthodoksi lenye vijana walikuwa na mkutano. Sijapata, nimekuwa huko Afrika, nikaona uchawi halisi na kila kitu. Sijawahi kusikia kamwe kitu kama hicho. Na asubuhi yake siwezi kuambia jambo lenyewe hasa. Tuko katika mkutano uliochanganyikana. Vimetapakaa sakafuni vitu vya mambo machafu yaliyokuwa yamefanywa. Chupa za whisky kila mahali. Na watoto wadogo, fulana na wasichana, katika chumba kimoja usiku kucha wako pamoja. Na kesho yake asubuhi Baba Mtakatifu ameketi hapo, nao wanamjia wakimsujudia namna hiyo chini ya jina la Yesu Kristo. Je, nimeingia kichaa? Hivi nimeshikwa na nini? Siwezi kabisa kuvumilia na mambo hayo. Ni kitu fulani kinanitetemesha vibaya sana ninapoona jambo hilo. Je, hilo ni jambo la kumwakilisha Bwana wangu Yesu? Shamra shamra ya levi na vitu vya washirati ambavyo vimetumiwa na hao vijana wa kiume na wa kike, viko kwenye sakafu na katika vikapu vya takataka na chupa. Na lo, jamani, majozi, ungeweza kuita jambo hilo ni Kristo? Ni ajabu ulimwengu huko katika angahewa la dhambi. Bema mwenye dhambi anasema nini anapoangalia jambo hilo? Maelfu yao. Hawa wasichana wadogo wamelewa sana, hata hawakuweza hata kidogo kusimama, na wamekuwa huko kwenye chumba usiku kucha pamoja na hawa wafulana. Na mazungumzo yaliyo machafu sana uliopata kusikia maishani mwako. Niliweka mito juu ya kichwa changu namna hii nikijaribu kulala usingizi. Huko nje sakafuni wamelewa na wanakimbia huko na huko sakafuni namna hiyo, ati wa kidini. Ninaweza kutarajia hawa watu wenye dhambi kama hao sasa wanaojiita waungwana hapa nje kwenye mchezo wa kufingirisha tupe. Mmoja wa watoto wangu angalianza kuelekea kwenye uwanja wa mchezo wa kufingirisha tupe, ningemfukuza nchini. Ati mnaita huo ni ungwana? Huo si ungwana. Kile jambo hili, kama unataka kuwa muungwana, iweke sawa na Mungu kweli. Nataka kuwasomea neno moja tu kutoka katika Biblia. Unaona? Maneno machache ninayotaka kusoma hapa kwa ajili ya somo yanayopatikana katika mlango wa 17 wa Wafalme wa Kwanza, kifungu cha kwanza.
As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be.
Kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye nimesimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii. Kwa neno langu. Wafalme wa Kwanza, mlango wa kwanza, mlango wa 17, kifungu cha kwanza. Kama inaweza kuwatumia kitambaa cha maombi wakati wowote, niandikie tu katibu wangu hapa ambaye yupo sasa, ndipo Magwai. Ni wangapi wamewahi kupata kitambaa cha maombi kutoka kwetu? Hebu tuone mkono wako. Na ndugu Jim, ninataka kuona kwa wewe na mke wako pia. Huyu hapa katibu wangu, mke wake. Wale wanaofanya kazi ambao wametuma, hao ndio yule mvulana na yule msichana wanaokutumia kitambaa chako cha maombi. Toka kwenye mkutano, wote wawili ni Wakristo waliowekwa wakfu. Na ile sauti ndogo na tamu unayoisikia kwenye simu unaponipigia mimi simu, hiyo ni ya masini bibi yule anayeketi pale, mke wa mwanamume yule. Baba na mama yake na hao wengine wako hapa pamoja nasi leo, na wapendwa wao wote wako hapa. Kwa hiyo na kisha mnajua katibu wangu wa kazi, ndugu Leo Mansi, yeye yuko hapa mahali fulani, na ndugu Jean Gold. Na kwa hiyo kama tunaweza kuwa atumieni kitambaa cha maombi wakati wowote, lolote tunaweza kufanya, tuwaombeeni kwenye simu, lolote tunaloweza kufanya tutalifanya.
This strange looking man,
mtu huyo anayeonekana mgeni, aliyeshika fimbo mkononi mwake, hatua zake imara, macho yake yakimetameta kwa utukufu wa Mungu, ndevu zake kupepea shavuni mwake, kipande kichavu cha ngozi ya kondoo alichovaa, alikuwa akipiga hatua zake kisipavu tu alipokuwa akienda zake huko Samaria. Hakuwa mtu wa kuvutia macho sana, bali alikuwa na Bwana asema hivi kwa ajili ya taifa hilo kuu la Israeli. Naam, Eliya mtishibu, nabii wa Bwana. Hakuwa wa kuvutia macho, bali alikuwa na neno la Bwana. Hakuogopa kusimama mbele za mfalme, kwa kuwa amekuwa uweponi mwa aliye mkuu kuliko mfalme. Alikwisha akuwa mbele za Jehova. Kwa hiyo yeye alijua mahali alipokuwa amesimama, na hapo alipoenda mbele za mfalme, yeye hakubabaika maneno wala kusitasita. Yeye alijua alichokuwa akizungumzia.
He could say to the king, thus saith the Lord God of Israel.
Angaza kumwambia mfalme, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, hakutakuwa na mvua wala umande ila kwa neno langu. Kwa nini alisema hivyo? Ila kwa neno langu. Kwa sababu alikuwa na neno la Bwana, alikuwa nabii. Nabii ana neno la Bwana.
It's a striking thing to see the parallel between Israel of the old.
Ni jambo la kushangaza kuona usambamba kati ya Israeli ya agano la kale na Marekani sasa.
Both of them are
yote mawili yalikuwa ni mataifa makuu. Yote mawili yalikuwa yameanzishwa na watu wake, walikuwa wameenda kule kwa sababu ya mateso ya dini.
Israel had been persecuted by Pharaoh.
Israeli ilikuwa imeteswa na Farao, na ilikuwa utumwani kwa mamia ya miaka, ambapo walikatazwa kumwabudu Mungu wa kweli na aliye hai, nao walikuwa wamenyimwa huru huo, nao wakawa watumwa. Lakini Mungu alikuwa anawapa ahadi katika Biblia yake, ama katika neno lake, na kwa nabii wake ya kwamba angewapa nchi na wakaingia katika nchi hii na kuwafukuza wenyeji wa nchi hiyo, na walikuwa wameimiliki urithi wao, kwa maana Mungu alikuwa na kusudi la kufanya jambo hilo. Ndivyo hivyo ndivyo imekuwa taifa hili letu kuu. Tulikuja hapa na kwenye Plymouth Rock, taifa hili ilianzishwa juu ya uhuru wa kuabudu, kwa sababu wahenga wetu walikuwa wameyakimbia mateso ya Kirumi chini ya mfumo wa Yezebeli wa kisasa, na walikuwa wamekuja huku na kustahimili mateso makuu na kufia imani chini ya mfumo huo wa uongo wa Yezebeli. Kulingana Biblia, kwenye Ufunuo mlango wa 13, Mungu aliwaahidi raha mstarehe na mali, kwa kuwa yule mwanamke alichukuliwa hata jangwani ambako alilishwa kwa wakati na nusu wakati. Mungu alikuwa ameipa Marekani ahadi ama kanisa kwa yule mwanamke kuja kwenye nchi hii. Je, uliona Ufunuo 13? Wanyama hao wengine wote walikuwa wametoka katika bahari, maji. Ufunuo 17:17 ilisema maji uliyoyaona ni jamaa na umati wa watu. Wanyama wengine wote walitoka majini, jamaa na umati wa watu. Lakini wakati Marekani ilipotokea, ilitokea kutoka katika nchi ambako hakukuweko na watu. Basi kumbukeni, wakati ilipotokea ilionekana kama mwanakondoo mchanga. Sasa mwanakondoo ana pembe mbili, na hizo ni nguvu za kisiasa na nguvu za kidini. Lakini wakati tulipoungana, kumbukeni, ndipo mwanakondoo huyo alinena kama yule joka alivyofanya mbele yake, na huyo joka alikuwa ni Rumi. Wakati yule joka aliposimama mbele za yule mwanamke apate kumula mtoto wake mara alipozaliwa, yule joka jekundu, ni nani aliyesimama mbele na mwanamke Israeli kumula yule mtoto mara alipozaliwa na kusababisha mateso na kuwaua watoto wote tangu umri wa miaka miwili kwenda chini? Rumi, yule joka alisimama mbele za yule mwanamke kumla mtoto wake mara tu alipozaliwa. Alafu tunaona ya kwamba nchi hii ilianza kama nchi huru, na ilikuwa na mwanakondoo, ambalo inamaanisha mwanakondoo wa Mungu. Lakini baada ya kitambo kidogo, mfumo huu tulionao ulinena kama yule joka na kutumia uwezo wote wa yule joka mbele zake. Inalingana moja kwa lingine kabisa. Nakumbuka wakati hizi Israeli ilitokea na kuchukua nchi ya wenyeji wao Palestina, ikawafukuza wenyeji wote wa nchi hiyo na kuimiliki nchi hiyo. Tuliingia na kuitoa kutoka kwa Wahindi, tukawafukuza na kuimiliki nchi. Mungu alikuwa na kusudi kwa jambo hilo. Mungu alikuwa akitaka kuonyesha ulimwengu yale angeweza kufanya na kundi ndogo la watu waliotaka huru na uhuru wa imani wa kumtumikia Mungu. Walimtendea nini Israeli? Alimfanya Israeli kuwa taifa lilo na nguvu kuliko yote ulimwenguni, nalo likakaa namna hiyo mpaka lilipotoka katika mapenzi ya Mungu. Alifanya nini na Marekani? Alifanya taifa hilo na nguvu kuliko yote ulimwenguni mpaka linatoka kwenye mapenzi ya Mungu, yanaenda sambamba moja kwa lingine. Hasa wakati Israeli alipokuja katika nchi ile, walikuwa nini? Walikuwa ni watu wakuu, kwa sababu walikuwa na uongozi maarufu. Waliongozwa na watu waliomcha Mungu kama vile Daudi, Mfalme Suleiman. Ulimwengu mzima uliwaogopa, nao walifurahia majaliwa hayo ya kutokuwa na vita, matatizo, nao wakiishi chini ya nguvu za Mungu, mpaka watu kutoka kote kote katika ulimwengu uliojulikana wakaja kuwaona. Mungu aliwapa karama ya utambuzi. Kipawa hicho kilikuwa juu ya Sulemani. Ndipo malkia wa kusini kutoka malkia wa Sheba akaja kutoka pale ng'ambo ya pili ya jangwa la Sahara, ilipo ilimchukua miezi mitatu kusikia tu hekima ya Sulemani. Na wakati alipoona ya kwamba Sulemani aliweza kutambua roho na kulilisha siri za moyo wake, akasema, yote niliyosikia kuhusu wewe yalikuwa ni kweli na zaidi sana. Yeye alikuwa ameshawishika na ya kwamba huyo alikuwa ni Mungu. Marekani juu ya msingi wa waenda wetu waliokuja hapa kwa ajili ya uhuru wa imani, tulikuwa na watu wacha Mungu siku hizo kama viongozi:
George Washington, Abraham Lincoln,
George Washington,
man of renowned character,
Abraham Lincoln, watu wenye sifa nzuri, watu wa Mungu. Marekani ilikuwa Marekani siku hizo. George Washington hapa katika Valley, kabla ya kuvuka Delaware, akiomba usiku kucha mpaka akalowa maji hata kiunoni, akipiga magoti katika theluji. Kesho yake asubuhi, wakati Wamarekani walipoanza kuvuka, kulikuweko tu na kama 20% yao waliokuwa na viatu ya kuvaa. Jeshi la Marekani walikuwa na msimamo, walikuwa na jambo fulani lilowapasa kupigania. Hawakujali kilichokuja ama kilichoenda. Mkulima waliingia, akasimamisha plau lake na kumuondoa maksai wake, akachukua bunduki yake, akaenda kupigania alichojua kilikuwa ni uhuru wake. Na kesho yake, naamini ilikuwa kesho yake, matundu manne ama matano ya risasi. Risasi za gobori zilipitia kwenye koti lake na kofia yake, wala hasikumguza. Watu wa Mungu ambao walianzisha taifa hili, watu mashuhuri, pia ajabu waliandika: nchi yetu daima na ing'ae kwa nuru takatifu ya uhuru, tulinde kwa nguvu zako Mungu mkuu, mfalme wetu. Muda fulani uliopita nilizungumza na mzee mmoja kule Carrollton, Indiana. Niambia juu ya wakati ambapo ikulu ilikuwa huko Carrollton, na jinsi alivyo akaeleza jinsi alivyosafiri kwenda huko kwa gari la ng'ombe, akamsikie gavana akizungumza. Basi yeye pamoja na gavana ndio watu wawili pekee waliokuwa wamevaa suti ya kipande au vipande viwili. Kama ya kwamba yeye alifuga kondoo na kuwataka kuwakata manyoya na kutafisha sufu yao, dada zake wakaifuma, wakamtengenezea koti ya kuvaa na suruali yake. Lakini mzee huyo akiketi hapo wakati huo akiwa ana kama umri wa miaka 85 ama 90, kavuta ndevu zake namna hiyo na kusema, mbili, huo ndio wakati ambapo Marekani ilikuwa ni Marekani. Nikamwangalia maskini jamaa huyo, nami nikawaza, jamani wewe, baadhi ya vijana hawa wasiamini jambo hilo, bali unasema kweli. Ilikuwaje kwa Israeli baada ya msingi wote wa kiungu? Walianza kutokujali, walianza kufika mahali ambapo wao vema hawakujali kile kilichokuwa kinaendelea. Walianza kuwa wazembe katika kumwabudu Mungu, ingawa walishikilia namna fulani ya dini kama tu tulio nayo. Walikuwa na mfano wa utawa, lakini wakaanza kujiachilia na watu wao, na wakaanza kuingiza maasi mbalimbali kanisani mwao. Baada za mbali zikaanza kuingia kisiri, na Israeli ikashikwa na wazimu wa anasa, ulevi na mambo kama hayo, na hatimaye wakamwingiza kiongozi asiyemjua Mungu, Ahabu, aliyefuata baba yake. Baba yake alikuwa ni mtu asiyemcha Mungu, tajiri, bali ni mtu asiyemcha Mungu, naye akafanya kila dhambi zaidi kuliko mtu yeyote alivyo aliyemtangulia alivyopata kufanya.
But Israel in their drunken stupor,
bila shaka Israeli katika ulevi wao wa kupindukia walimweka mtu wa namna hiyo na kumweka kwenye kiti cha enzi kuwa mtawala juu yao. Walidhani ilikuwa ni sawa, kama tu vile Waamerikani wengi wanavyofanya siku hizi. Yeye ni mwanasiasa mzuri, kwa hiyo inaleta tofauti gani? Haitaleta tofauti yoyote, kwa maana yeye ni mwanasiasa mzuri. Waamerikani wengi kupita kiasi wameuza haki yao ya mzaliwa wa kwanza kama Marekani na kusema inaleta tofauti gani? Mradi tu mtu anapata dola chache za ziada na kutoka serikalini na kuishi. Walijiuza kwa posho na kwa tamaa mbaya ya uchu wa ulimwengu wenye dhambi, na wamesahau jambo lile hilo kufanya tusikie Plymouth Rock. Wamesahau urithi wetu, na wakaenda na wakajiuza kwa umati wa watu walioshikwa na wazimu wa anasi. Kama ilivyokuwa katika siku za Israeli, ndivyo ilivyokuwa Marekani. Amechukua barabara ile ile moja kwa moja kwenye njia ile ile anasi. Baada ya kitambo kidogo, serikali ikaidhinisha dhambi. Radi tu amlikuwa na sinagogi, imeleta tofauti gani? Hivyo ndivyo Marekani ilivyofanya hasa. Nasi tukaanza kujiandaa pamoja na kuunda vikundi vidogo na kutenda dhambi zaidi, tukazama dhambini zaidi, tukazama dhambini zaidi. Laiti tungalidumu na misimamo ile ile iliyotuleta huku. Dhambi ilianza kunyemelea katika makanisa kama tu ilivyofanya wakati ule. Wanawake wakaanza kukata nywele zao, wakivaa nguo chafu, wakisipupisha kila mwaka, na wanaume wakaanza kufanya hivi vile na vinginevyo, na kucheza karata na kufanya mchezo ya bahati na nasibu kanisani, na kuwa wa kilimwengu tu kama walivyokuwa. Wameingia kichaa cha anasa, walevi wa kupindukia. Wahudumu wakihitimu kutoka seminari na askofu akisema, hubirini enyi vijana chochote unachotaka. Nionaje mimi damu ya Yesu Kristo ilikauka miaka 1900 iliyopita mpaka kanisa likawa si kitu ila madhehebu kama loji? Naomba kamwe usisahau alasiri ya leo. Ikawa kama loji, ulimwengu ukaanza kunyemelea na kuingia ndani. Wahudumu wakaanza kudhoofika kama tu vile walivyofanya katika siku za Habu. Wenye dhambi wameoza kabisa. Ndipo hilo likaendelea na kuendelea upesi ilivyoweza kwenda. Nao Mungu aliwatumia nabii baada ya nabii, na kwa rehema za upendo yeye aliwafii watu, na wakalipa hilo kisogo. Walitaka kufanya watakavyo. Walikuwa ni Waisraeli huru, walikuwa ni taifa kuu. Wahenga wao walifanya hivi na vile. Daudi na Suleiman waliweza kufanya walivyotaka kufanya, jambo lile lile ambalo tumejiwekea misingi nalo kweli kabisa. Yale Washington wahenga wetu na kile walichotetea. Lakini ndugu, tuko maili milioni moja bali kutoka kwenye mambo hayo. Makanisa yetu yako hivyo maili milioni moja. Maskini kanisa la kimethodisti leo alilinganisha, ukilinganisha na vile methodisti ilivyokuwa, vile pentekosti ilivyo leo na vile ilivyokuwa, vile baptist ilivyo leo na vile ilivyokuwa. Laiti tungalikuwa na wakati wa kurudi nyuma na kunena juu ya John Smith na wengi wa wale watengenezaji wa mwanzoni. John Smith alisema kabla hajafa, alisema jambo la kuchukiza sana ni kwamba wanawake wa kimethodisti wameanza kuvaa pete za dhahabu vidoleni mwao. Wa methodisti angesema nini leo hii akiwaona wana wamekata nywele zao na rangi uso mzima wakifaa kaptura? Ni kwa sababu ya dhambi. Mungu amefanya nini Marekani? ametuma ufufuo baada ya ufufuo, ufufuo baada ya ufufuo. Wahudumu wamehubiri neno, jaribu kuwaita watu warudie Mungu. Na watu walifanya nini? Jambo lile lile Israeli walilofanya, wamekataa neno, wakawadhihaki, wakawaita watakatifu wanaojizingirisha, wakawatupa gerezani. Mmoja wa dada zangu na mmoja wa ndugu zangu kutoka katika kanisa hili leo wangalisimama kwenye ile hoteli jana usiku na kuinua mikono yao na kumsifu Mungu na kupasa sauti katika chumba hicho, wangekuwa gerezani leo juu ya jambo hilo. Bali kundi la walevi na wajinga wenye dhambi wanaojipingirisha, waliolewa chakari, wanaweza kusimama pale na kupiga makelele usiku kucha, na wamelewa na kulaani na kunyakua nguo za wanawake wao na kufanya yasiyofaa na kuanguka sakafuni na kupasa sauti usiku kucha, na hata wao hawawezi kusema neno hata kuhusu jambo hilo. Pia ajabu, tumehukumiwa chini ya mkono wa Mungu. Angalia kuendelea na kuendelea. Mungu alituma wahudumu wakafanya ishara na maajabu wakithibitisha neno lake, na karibu mambo yote makasisi wengi wa kisasa walipuuza na kuyafanyia mbaa kila ufufuo, kama vile vile linalo vita kanisa la Kristo na haya mengine. Siku za miujiza zimepita, wakijaribu wawezavyo kuyafungia mbali na hayo masalio madogo ya Mungu. Kama ilivyokuwa katika Israeli, hivyo ilivyo leo. Mara nyingi inabidi Mungu kuchukua watu wake kutoka kwenye huyo mshirika na madhehebu, kuwapeleka huko nje nyikani peke yao apate kuzungumza nao, naye atakuwa na masalio. Usijale kuhusu jambo hilo, alifanya jambo hilo wakati huo, yeye atalifanya sasa. Wakazidi kuendelea na kuendelea katika dhambi, wakigaagaa katika uchafu. Kwa nini? Uongozi wao, hakuna cha kuwazuia. Sema kwa kweli, najua mataifa mengi kwamba kama wangewashika watu wa mitaani wamevaa jinsi wanavyovaa hapa Marekani, wangewafanya, wangewafunga gerezani. Nipoenda huku Sant'Angelo, Roma. Sasa wazia jambo hilo, juni kama huo ulivyo juni, walikuwa na kibao kule karibu na makaburi ya Sant'Angelo kwa wanawake wa Marekani: mnaombwa kuvaa nguo zenu na kuwaheshimu wafu. Kama kuna jambo lolote linalokuchefua ni kuona kundi la hao wanaojiita wa Marekani likiingia. Nilikuwa nimeketi chini huko Lusani, tulikuwa tukila steak pamoja, mimi pamoja na ndugu Angerbright. Kesho yake tukarudi, kwa maana kulikuwa na chakula kizuri, ningeweza kupata maji kule, wasingehudumia chochote ila divai, nami ningechukua maji. Inibidi nibebe chupa ya maji mkononi mwangu kila wakati, kwa maana wasingehudumia maji mezani. Ndipo nikaenda kule na kila kitu kilikuwa ni kizuri, mpaka Marekani alipoingia akiwa na maskini kijibwa kichavu chenye pua la kuroma, akiwa amevaa vito ya kutosha kutoka kwenye duka la hela kumi namna hiyo, na sigara huko mwisho namna hii, akaketi pale akajifanya kitu fulani asicho, kisha akakiweka kile kijibwa mezani. Kichafu, kitu kichafu ni umba, ndicho kitu kibaya sana ambacho Mungu ananena habari zake. Hata zaka kutokana na hao haiwezi kutolewa katika nyumba ya Mungu, ni kama kahaba, zaka ya kahaba. Biblia ilisema, na hata hivyo, haya basi, wao watatumia uzazi wa majira na kulipa dola elfu moja, karibu elfu moja kwa maskini kijibwa kidogo, na kukiongoza huku na huko, kupiga kukipa upendo wa mtoto kusudi apate kuzurula usiku kucha, na atatumia uzazi wa majira. Ni nini kinachongojea ila mchafuko? Huenda msisikie sauti yangu tena, lakini ninawatakeni kukumbuka jambo hili. Tuko katika wakati wa mwisho.
There we find what taking place. What did?
Hapo tunaona jambo lilotukia. Kile kilichotendeka. Hatimaye ile saa iliyokuu ikaja. Ahabu akachaguliwa, na alipochaguliwa akamoa Jezebeli, yule mwanamke mchafu sana aliyoiongoza Israeli yote katika uzinzi. Na kama vile Israeli ilivyofanya wakati huo, mbona hii hapana budi walikuwa katika hali ya kuanguka, kuachilia jambo kama hilo litukie katikati katika taifa lao. Sheria zinapanga na watu kwa ajili ya watu, nasi tumepanga jambo lile lile. Kulikuwa na wakati ambapo Marekani isinge nini, walimkataa yule kahaba mchafu, yule malaya wa kale aliyelewa na damu ya wafia imani, akawaua. Na sababu ya kutoroka kwa hapa kwa ajili ya uhuru, wasingeweza kuvumilia kitu kama hicho. Inaonyesha tu katika hali ya kuanguka taifa zima kuchagua kitu kama hicho. No, bila shaka sasa nini, baadhi yenu ni wademokrati waaminifu sana, mtafikiri hivi ya kwamba lo, vema, yeye ata nini, yeye atakuwa kiongozi mzuri wa siasa. Ile naweza ifike sawa kwenye hoja kwa mtu wa mwili, lakini kwa neno la Mungu na kwa mtu wa kiroho halina maana. Bila shaka halina. Dola chache za ziada na koti kidogo ama kitu kama hiki kupunguzwa. Na tuna wakati mgumu. Misionari wetu huko kwenye huduma leo, kwa sababu sasa tunahesabiwa kuwa ni taifa la Kikatoliki. Kwa nini? Hakika Urusi inahesabiwa kuwa ni ya Kikomunisti, kwa sababu wao wana kiongozi wa Kikomunisti. Uchina nyekundu inahesabiwa kuwa ni Kikomunisti, kwa sababu wao wana kiongozi wa Kikomunisti. Wizi tunahesabiwa kuwa taifa ya Katoliki, eti kuna kiongozi Mkatoliki. Lo, wakati hapa alipokuwa kwenye kiti cha enzi, unasema yeye ndiye aliye kwenye kiti cha enzi. Hiyo ni kweli, lakini Jezebeli ndiye aliyekuwa kiongozi nyuma ya kiti hicho cha enzi. Yeye ndiye aliyekuwa anaongoza. Angalia jinsi alivyochukua sheria za enzi na kugeuza, na kwa manufaa yake mwenyewe na kwa tamaa, na akafanya Ahabu afanye jambo hilo kwa sababu alikuwa ameolewa naye. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa kiongozi wetu siku hizi. Sisemi yeye si mtu mzuri, lakini angalia ni kitu gani kilicho nyuma yake. Yule kahaba kile kile kilicho tufanya tukimbilie hapa kwa kuwa Marekani, kanuni zile zile ambazo Marekani imejengwa juu yake. Sisi kwa kuchagua kwa hiari yetu tulichagua kitu kama hicho. Sasa mnaona kwa sababu gani sauti yangu itakomeshwa hivi karibuni sana, lakini mtu fulani atajua.
Yes.
Naam, kwa nini? Ufunuo 2:20 alijiita nabii mke. Wewe ngojea tu wimbi la dhambi likitokea sana. Sasa wewe ngojea kiini ikikienda moja kwa moja kwenye kiini. Wewe angalia vitu vya kisasa, angalia vitu viovu vikitokea makanisani, na hatimaye kutatokea mateso. Biblia inasema hivyo. Bwana asema hivyo, bila shaka kutakuwa na mateso. Basi ni jambo gani lilotukia? Kama tu vile ilivyotukia wakati huo, hivyo itakavyokuwa sasa. Yeye alikuwa ndiye nguvu iliyoko nyuma yake, yeye ndiye aliyoiongoza. Soma nini, ninaamini nini ya kumi na saba, mlango wa kumi na saba ama kumi na nane hivi, mahali fulani hapo utaona yale Jezebeli aliyofanya, jinsi alivyochukua Ahabu. Wala hakuweza kusema jambo lolote juu yake kwa sababu alikuwa ni mkewe. Angalia msingi lilojengwa taifa hilo wakati huo. Israeli alianguka akiwa na mke kafiri nyuma yake aliyekuwa ni mabudu wa Baali. Na alifanya nini? Hatimaye alifanya kila kitu kuwa cha siasa sana na kizuri sana. Na watu walikuwa wanaishi maisha ya starehe mpaka kanisa lote likayaendea hayo, wahubiri na wengine wote. Hivyo Elia hakusema kwa hakusema Bwana mimi peke yangu ndiye nimesalia, na kama ilivyokuwa wakati huo inalingana na siku hizi. Watu waliogopa kusema jambo lolote. Je, ni jambo kama ile ile siku hizi? Waliogopa kusema jambo fulani. Kwa hivyo tunaona wao walikuwa juu wamelegea ovyo ovyo, walevi wali wakifanya maovu, wenye kichaa cha anasa na chochote kile, kama tu ilivyo siku hizi. Jezebeli akigeuza maandiko hayo, yeye ali ama hizo sheria, kama Jezebeli atakavyogeuza. Kumbukeni Jezebeli, yeye anajiita nabii mke apate kuwakilisha watu, naye anasema ya kwamba yeye ndiye sauti pekee ya Mungu duniani. Yeye atawafanya watu wa kimwili kuamini jambo hilo bila shaka kabisa. Utakuwa na kuabudu mwanamke katika Marekani, na huyo atakuwa ni Mariamu. Niliona jambo hilo 1931. Mambo haya yakitukia, ninayo hapa hapa kwenye karatasi pamoja nami, hiyo yaandika 1931. Jinsi ambavyo nilisema, rais huyu Franklin D. Roosevelt atasababisha ulimwengu mzima, atachangia, ataelekeza ulimwengu vitani. Haukuwa umeingia vitani bado katika ule wakati wa kuzorota kwa uchumi. Nikasema jambo lingine, na mama yangu demokrati shupabu kama hakuniangalia kwa ukali wakati niliposema jambo hilo. Nilisema sijali kama alikuwa Republikani ama kama alikuwa socialisti ama chochote kile, hii ni Bwana asema hivi. Ndipo nikasema kwa kufanya jambo hili, wao wanaruhusu wanawake kupiga kura, na wakati watakapofanya hivyo watafanya moja ya aibu kubwa sana taifa hili lililowahi kufanya. Nami nikasema siku moja watajutia jambo hilo, nao walijuta katika uchaguzi huu uliopita. Hao ndio waliomchagua yeye wanawake. Nanyi watu weusi wapendwa, huko kusini, sisi mlivyopiga kura, unasema huna shughuli yoyote kusema hayo ni barani. Lo, ndiyo ninayo, ni neno la Mungu na swala la Abraham Lincoln, yule aliyewaweka huru, ilikuwa kwenye jumba la makumbusho kwenye nguo ya mwanamke. Nanyi munauza haki yenu ya mzaliwa wa kwanza, hamna aibu. Nanyi watu kwa ajili ya siasa, ati kwa sababu tu ninyi ni wademokrati wazuri, mulipigia kura kitu kama hicho na mukauza haki yenu ya mzaliwa wa kwanza ya Umarekani na Ukristo, mukampa yule kaaba aliyetufukuza tukaja kwenye nchi hii, kile kilicho tufanya jinsi tulivyokuwa. Naona jinsi alivyokuwa akinyemelea na kuingia damu kwa urahisi sana, mpaka hivi sasa amekalia kiti cha enzi. Hakika kiti cha enzi cha ikulu ya Marekani. Angalia tayari, je, mliona hivi majuzi kuhusu shule ya Katoliki na shule ya Protestant, kusaidia shule ya Katoliki lakini si ya Protestant? Unaona? No, ndugu, sasa angalieni wimbi la uchavu likija sasa. Angalia nao kama walivyofanya jambo hilo, angalia kilichotukia. Dhambi hii yote ikirundikana imetukia mahali fulani, na imeweka taifa katika hali hiyo ya kuyumba yumba. Miaka michache iliyopita, wakati walipokuwa na Wapentekosti walipojitenga kwa mara ya kwanza, jambo hilo liliokuwa taifa miaka michache iliyopita, wakati Al Smith alipokuwa akitaka kupigiwa kura Marekani, ilipambanua vyema wakati huo. Lakini Pentekosti ikawa ya kimwili sana, ikaendelea moja kwa moja na kuingia kuuza haki zao kama Kristo kwa siasa, na siasa mbele ya Biblia. Lo, jamani, sasa hebu kidogo, na hebu ona jinsi jambo hili inavyotokea. Sasa tunaona waliofanya na mambo waliofanya, tunayaona yakitenda sambamba, yakienda sambamba kabisa. Haya, hapa dhambi
kila mahali. Yezebeli aliingia akawaroga watu wote, na tazama, hatimaye akaanza kuwajengea kumjengea Balaamu madhabahu kubwa. Hiyo ni kweli? Na makuhani wa Balaamu wakakutanika na kutoka kila upande wapate kuingia mahali pale na kuanza kuinajisi inji kwa ibada za Balaamu. Angalia jinsi walivyofanya, angalia jinsi walivyoingiza ndani mambo tu ambayo wamefanya. Angalia walipoleo, angalia potoleti, ukimeza, ukiungana, ukivunja kitu hiki, jinsi hasa Daniel alivyosema wangefanya. Chuma na udongo havitachanganyika, bali watachanganya mbegu zao wao kwa wao, wakivunja kila msichana wa Kiprotestanti anayeolewa na mfulana wa Katoliki hana budi kuwalea watoto wake wawe wa Katoliki. Yote namna hiyo huana kuchanganyikana namna hiyo mpaka imefikia mahali ambapo Marekani nzima imeingiliwa kila mahali. Tufanya nini kama misionari tukitoka kwenda kukomboa huko Marekani ya kusini na kila mahali sehemu hiyo ya ulimwengu? Tony Osborne na wengine wakijaribu kuwatoa watu kutoka kwenye upagani huo huo, wanaweza kuelekeza kidole chao moja kwa moja huko nyuma ya kwamba tulimchagua kiongozi wetu na jambo lile lile. Itakuwaje kwa ulimwengu? Inapaswa kumtikiza kila mtu aliyepo hapa ndani. Tutajibuje? Mshinari atasema nini wakati wao wanasema, mlikuja hapa kukomboa kutokana na kitu hiki, na watu wenu wenyewe wameweka kitu kile kile ofisini mwenu kule kwenye kitu cha enzi. Tutanini? Angalia nyuma katika kurasa za historia, geuka uone kama si kinyume kabisa karibu cha katiba kufanya hivyo. Tumefanya jambo hilo miaka kadhaa iliyopita, lakini unaona tumeuza haki zetu za Kikristo kwa siasa, na hivyo ndivyo ibilisi anavyojipenyeza mwenyewe ndani. Ahabu hakuwa kitu ila kibaraka wa Yezebeli. Hivyo ndivyo tu huyu atakavyokuwa, kibaraka tu. Hatafanya hivyo yeye mwenyewe, lakini mfumo huo ulio nyuma yake utafanya afanye hivyo. Kweli kabisa. Pinya dhamira yako, ewe Mkristo. Jitikize wakati umeendelea sana kuliko unavyodhania. Hali tuliomo, hali waliokuwemo, na jinsi walivyo yaachilia wakalegea. Jinsi ambavyo hapana budi ule moyo mkuu wa Mungu wenye upendo ulilia sana na kuomboleza ulipowaona wamisionari wake, akawafanya mfano mataifa yote yakija kila mahali, kwa sababu Mungu alikuwa amewabariki akiwaona katika umoja kiroho wakimtumikia Mungu. Na halafu wakawazia ya kwamba yeye alitamani kuwaona wakirudia upendo wao wa kwanza na kufanya yaliyo haki, bali daima walitokomea na kuondoka na kutokomea mpaka hatimaye Yezebeli akaingia. Hivyo ndivyo tulivyofanya hasa. Tumepeperuka kutoka kwenye kanuni za Kristo. Wakati Mungu alipowatuma wahudumu wake kote nchini, walihubiri utakatifu, Pilgrim Holiness, Wanazarayo, Wapentekost, mrudieni Mungu, mrudieni Mungu. Na yale makanisa kweli kweli ya zamani yaliyoimarika yalicheka tu na kufanya mzaha. Wengi wa hao waamini wa kisasa, mbona walikataa kabisa kila kitu ambacho hao watu walifanya na kusema ilikuwa ni cha ibilisi. Kufanya nini? Na kanisa likaanza kusikiliza jambo hilo. Walio wengi wakaanza kusikiliza. Ila si muda, unajua, kama mwanamke Katoliki angeweza kuvaa kitu kama hivi, Protestanti angeweza pia. Kama kanisa Katoliki inaweza kufanya hili, Protestanti lingeweza pia. Ndipo kama Methodisti angeweza na Batisti je. Ndipo kama Batisti angeweza je. Pentecoste je. Unaona? Huko ndiko mfumo ya kujibunia inakokuingiza. Haleluya. Hiyo ni kweli. Hiyo ndiyo sababu inapinga mifumo hiyo, kwa maana neno la Mungu linaipinga. Man-made systems. Fumo wakujibunia. Mungu anaupinga, neno linaupinga, manabii wake wataupinga, watumishi wake wa kweli wataupinga, wote waliozaliwa na roho wa Mungu wataupinga. Angalia jinsi Israeli walivyofanya, jinsi walivyo azikuliwa na mawimbi hata hatimaye Israeli akaja. Angalia jinsi Marekani ilivyofanya na kuchukuliwa na mawimbi ya akilimwengu mpaka hatimaye Yezebeli akachukua kiti cha enzi. Hiyo ni kweli. Yezebeli kwa kweli hakuwa kwenye kiti cha enzi cha kiti cha enzi cha Israeli, lakini ndiye aliyekuwa kiongozi mkuu nyuma ya kiti cha enzi. Serikali ya kidini ya Katoliki haimo kwenye kiti cha enzi cha Marekani, lakini hilo ndilo mfumo ulio nyuma yake kwa sababu ameungana naye. Yeye alisema katika nchi hii watafanya sanamu inayofanana na yule mnyama. Lo, ndugu dada, kuna nini vema na najua ni kitu gani. Biblia ilisema wangekuwa katika huu wa Laodikia, na hapo ndipo tulipo. Huenda ukanichukia sasa, bali siku moja hamtanichukia wakati atakapo jua mtakapojua kweli ni nini. Huenda ukubaliane nami na uinuke na kutoka kwa vishindo humu jengoni. Hilo linaonyesha tu ujinga wako. Lakini siku moja utatambua, siku moja utatamani na kujua ya kwamba ni kweli. Ninanena hilo katika jina la Bwana. Nitajiweka kama mlengwa, jambo ambalo hatimaye litanipeleka kaburini. Nitakuwa shahidi mpaka nife kama Mungu atanisaidia. Hiyo ni kweli. Tuko hapa katika hali hii tuliyomo twiji, yote yakiendelea namna hiyo, na Israeli jinsi Ahabu alivyofanya kibaraka wa Yezebeli, maana alikuwa amemuoa yeye. Marekani kiongozi wetu alikujaje? Unajua kiongozi wetu alikuwa ni tajiri. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Milionea tajiri sana. Fulani aliniambia katika gazeti fulani ama redio fulani ama televisheni ama kitu kama hicho, Jack Benny ama mtu fulani alinini, Annie Ford, nafikiri ilikuwa ndiye mtu fulani alisema ya kwamba baba yake alimsaidia kupata mikoa miwili ambayo haikuwa yake, karibu anamiliki hiyo mingine. Alipataje pesa hizo? Zilitoka wapi? Kupitia kwenye biashara ya whisky na pombe. Hiyo ndio sababu alipunguza kodi za whisky na kadhalika. Hicho ndicho kilichotajirisha. Kitu kile kile kabisa kilicholetea laana nchi yetu. Kitu kile kile hasa kilichopotosha akili za watu wetu. Kitu kile kilichowapeleka vijana wetu kuwa walevi na wasichana wetu kuwa malaya. Pesa zilitokana na kitu hicho kilimtajirisha. Kitu kile kile ule mfumo wakale wa Yezebeli. Kitu kile kile kilicho watesa watu wetu. Kitu kile kile kilicho walevya katika Urumi na kuwachoma moto na kuwapasua katikati na kuwafanyia kila kitu. Damu ile ile ya wafia imani, Biblia inasema imo ndani yake. Hao hapo wamefunga ndoa, na sisi wa Marekani tunaendelea kuya kunyumba yumba moja kwa moja. Oh, so na dola chache ziada, nasi tuna wakati wa raha. Sisi ni matajiri kuliko mataifa mengine, lakini ndugu, hebu ngoja kidogo, hebu na tuchunguze kwa makini sana sasa kwa dakika chache zifuatazo, tuone ilivyotukia. Wahubiri waliendelea moja kwa moja na kupatana nao, wakaendelea moja kwa moja pamoja nao. Mfumo huo mzima, mfumo wote wa Israeli uliambatana moja kwa moja na Yezebeli. Walikuwa na mfumo namu na je, Biblia haituambii ya kwamba katika siku za mwisho tutakuwa na mfumo wa utaua? Nabii wote umetimizwa. Ndugu, tuko katika wakati wa mwisho. Kitaifa, tuko katika wakati wa mwisho. Kiroho, tuko wakati wa mwisho. Kila mfumo uko katika wakati wa wake wa mwisho. Jambo linalofuata ni kuja kwake Bwana na kuhamisha kwa kanisa. Mungu alituma kila ishara ajabu, alifanya kila kitu alichoweza kufanya, akijaribu kuwavuta watu na ndaima wakaingia moja kwa moja. Angalia mji huu hapa, angalia inji hapa, ikiwa na makumi ya mamia na mamia ya Pentecost. Na kwa sababu ya kutetea kweli, wako wapi? Lakini ya leo, kwa kuwa mtu fulani aliwaambia kushiriki katika mkutano huu. Enyi maskini nini? Mungu na hawaremu. Ndilo inaloweza tu kusema. Wakati ninyi wa Kristo mkiwa hamna uti wa mgongo zaidi ya huo, na mfupa wa kuku badala ya uti wa mgongo. Kweli unachohitaji kuhubiri Injili iliyo na meno ambayo itakatakata kitu hicho vipande vipande. Mlienda kama tu wengine wao, ndipo nashangaa kwa nini tunalipigia makelele jambo hilo. Ndipo unaona mnakuwa na dharau. Ninatarajia jambo hilo, inabudi kutarajia. Mambo hayo yote yaliendelea huko Israeli. Hatimaye siku moja mzee mwenye mwili ulioona nywele nyingi akaja kutoka nyikani akitembea kwa kishindo. Elia Tishbe, yeye hakutoka kwenye katika madhehebu yoyote, alitokea nyikani. Hakuwa na uhusiano wowote nao, alikuwa ni nabii wa Mungu wa Bwana. Ndipo yeye alitikisa ufalme huo wa Jezebeli kwa kila kitu kilichokuwa umo. Walimchukia, hakuungwa mkono. Nitawahakikishieni jambo hili. Biblia inasema hakuungwa. Kweli. Niwafanya hao akina Jezebeli waliojipaka rangi wagadhibike. Nadhani aliweka shoka kwenye shina la mti kama Yohana alivyofanya, kipande kipande iliangukia popote vilipotaka, lakini alimweka pale. Alikikiza taifa hilo akiwaonyesha ya kwamba walikuwa wamekosea, na akijaribu kuwarudisha kwa Mungu wa kweli aliye hai na kwenye neno lake badala ya umabudu Jezebeli. Walifanya nini? Yeye walimpokea, walimchukia. Lakini neno lake ilisonga mbele. Sija hivyo kwa sababu yeye alikuwa na Bwana asema hivi. Walitenda kazi pamoja naye na akaonyesha alikuwa ni nabii aliyetiwa mafuta kwa kutumia kwa mambo aliyosema. Na yote aliyofanya ilithibitisha ya kwamba yeye alikuwa ni nabii wa Mungu. Lakini hata hivyo hawangeamini jambo hilo, kwa sababu yeye alivunjilia mbali manyumba yao ya michezo ya kuwaambia ya kwamba walikuwa wamekosea. Ahaba alikuwa ni kibaraka kweli. Naona hawakumwamini, mbali alihubiri jambo hilo. Hata hivyo hakuna hata mmoja wahubiri aliyekubaliana naye. Yeye alisema, mimi ndimi pekee niliyosalia Bwana, waangalie hata nini. Kwanza hakuna mtu anayeniunga mkono. Yeye alikuwa na kazi ya kufanya na alifanya. Alikuwa na neno la Bwana. Bwana asema hivi. Yes, alishambulia taifa hilo, akashambulia kanisa, akashambulia kila kitu kilichokuweko. Na Mungu alikuwa pamoja naye. Tumeahidiwa katika siku za mwisho ya kwamba yeye atarudi katika nchi hii pia. Ndio Yesu wakati Mathayo 17 wakati walipomuuliza kwa nini waandishi unena Elia. Angalia kile yeye alichosema. Elia kweli hana budi kuja kwanza wakati uliopita, wakati ulio, wakati ujao. Lakini basi akamtoa Yohana kama mfano. Yohana hakuwa malaki nyingi. Yohana alikuwa ni malaki tatu. Tazama, nimewapelekea mjumbe mbele zangu akuitengeneza njia. Malaki nne yalisema, kabla haijaja siku ya Bwana iliyo kuu ya kuogofya, wakati ulimwengu wote utakapo teketezwa kama makapi, kabla ya siku hiyo itawapelekea Elia. Na haikuwa Yohana, kwa sababu Bwana kamwe hakuiteketeza nchi wakati wa Yohana alipokuja. Na kama ukiangalia na katika ule mlango wa mwisho, katika kile kifungu cha mwisho, yeye alisema, naye angalia yeye akizungumza, ataigeuza mioyo ya baba waelekee watoto wao, na mioyo ya watoto waelekee baba zao. Ukaangalia Yohana wa kwanza alikuja, Elia wa kwanza, yeye alifanya nini? Alikuja na akaleta ujumbe na kuigeuza mioyo ya migumu ya imani ya baba wakale ielekee imani ya kanisa hilo changa hao watoto. Bali wakati Elija huyo mwingine alipokuja katika wakati wa mwisho, yeye anapaswa kurudi nyuma na kuchukua mioyo ya baba, mioyo ya watoto hasa, na kuigeuza irudie imani ya baba wa Kipentekoste. Unaona tofauti yake? Yeye hatakuwa mmoja wa hawa wanaojiita tulionao siku hizi. Yeye atarudi moja kwa moja kwenye Matendo mbili na kuanzia moja kwa moja kutoka hapo. Atahubiri injili isiyogoshiwa, atanena tu mambo yale ambayo Petro alinena kwenye siku ya Pentekoste. Maana ya yale aliyosema kwenye Pentekoste yamethibitisha maandiko mengine yote. Yeye hatajifunga na madhehebu fulani. Wakati Elija alipokuja, atawachukia wanawake kama Elija alivyofanya, kama vile tu ama wanawake wabaya kama vile tu Yohana alivyofanya. Atapenda kukaa nyikani kama wao walivyokuwa. Hata Urumia tunamtazamia aje. Atakuja. Mungu alisema atakuja. Naye atawasili. Naamini kwa vyovyote ujumbe tulio nao leo utakutangulia kule kuja kwake kukuu. Naam Bwana. Yeye yuko njiani. Amezaliwa tayari kama vile Elia alivyokuwa. Naye akipasua kutoka nyikani atajitambulisha mahali fulani. Tahubiri Matendo mbili, tarudisha imani yawa baba wakale wa Pentekoste, irudi moja kwa moja kwenye imani ya hawa watoto wa Pentekoste, irudie imani ya baba wa Pentekoste. Atarudi moja kwa moja kwenye Matendo mbili, Matendo mbili 38, kuanzia kote huko nyuma. Ataleta injili halisi isiyogoshiwa. Atakuwa na uhusiano wote na Yezebeli na mfumo wake. Atakuwa ni mtumishi wa Mungu haki. Biblia inasema yeye atakuja, atatoa unabii na kulipua ujumbe wake mbele ya hawa Mayezebeli, jinsi ile ile tu kama Elija alivyofanya hapo mwanzo kwa Israeli. Wao watamchukia, hawatashirikiana naye. La, yeye atakuja. Mungu aliahidi jambo hilo, naye ataitokeza jukwani. Ana atalihubiria kanisa iloteuliwa kama alivyo nenwa atafanya. Akuatikiza hao wateuli, akuatikiza na kuondolea mbali mambo ya kimwili, ulimwengu na kadhalika. Akuatikiza yaguze ya anguke, akuatikemsha kabisa na kulikusanya kanisa pamoja watu fulani. Inayua nasema hiyo ni madhehebu yangu. Ndugu umekosea. Yohana alikuja kama mfumo wa mtu mmoja kumtambulisha mtu fulani mmoja, Yesu Kristo. Wala Elija hatakuja ni mfumo fulani, atakuwa ni mfumo, ni mtu mmoja. Yesu alisema hivi, itakuwa ni mtu mmoja aliyetiwa mafuta na Roho Mtakatifu. Wala yeye hataleta miungu mitatu ama minne, atamtambulisha mmoja, Bwana Yesu Kristo. Maana ujumbe wake utawatikiza watoto wa Pentekoste kurudia imani ya baba zao tena. Kumbuka ndugu, kama ninasema mambo haya kusudi nichukize, inapaswa kuwa madhabahu. Ninawaambia Bwana asema hivi. Kama Mungu hajathibitisha nimewaambia kweli kote nchini, kote ulimwenguni, basi niambieni makosa yalikuwa wapi. Nawaambieni kweli, mgieni Mungu upesi, tokeni kwenye madhehebu haya. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba serikali Katoliki na ya Kirumi ilikuwa ni kaaba, naye alikuwa ni mama wa makaaba. Nini makanisa? Mifumo kanisa na kimethodisti. Kanisa la Kilutheri yalitoka wapi? Kanisa la Kimethodisti, Kibatisti, madhehebu yote yalitoka wapi? Mungu kamwe hajafanya kanisa kuwa madhehebu. Katoliki walisema wao walianzia kule nyuma, Yesu alipounda madhehebu ya kanisa. Na nataka ukuraza katika historia ama ukuraza moja katika Biblia, kamwe hapajatokea madhehebu kwa miaka 300 na sita baada ya kifo cha mtume wa mwisho. Ndipo akaunda baraza la Nikea na kuunda madhehebu. Wakati Yuda alipotokea, yeye alikuwa ni mtu mashuhuri na wa Mungu, bali mara tu yeye alipoondoka, kundi hilo ndogo la watu iliondoka na likaenda kuunda madhehebu mengine. Ndipo Roho Mtakatifu akatoka, akashuka juu ya John Wesley. Yeye kamwe hakuunda madhehebu yoyote, bali baada ya kuondoka kwake ndipo wao wakaunda madhehebu. Roho Mtakatifu akaja kwa Pentekoste, nao wakatoka kwa Methodisti. Alafu ni jambo gani lilotukia? Ndipo wao wakaunda madhehebu. Lakini kutakuwa na mfumo wa mtu mmoja utakaokuja kwa nguvu za upako wa Elija kutimiza unabii. Haleluya! Yeye atatikisa kitu hiki. Kumbeni, yeye aliwatabiria na kutabiri na kuambia mambo yote ya Mungu, na Mungu akatenda kazi pamoja naye. Lakini ujumbe wake wa mwisho ulishambulia ikulu. Aha. Wakati Yohana alipokuja, ujumbe wake wa mwisho ulikuwa ni wa kushambulia ikulu ya wakati huo. Ujumbe wa mwisho wa Elija, wakati aliposhuka kwenda kwenye barabara hiyo asubuhi hiyo, baada ya kuwa katika uwepo wa Mungu kule nje, alifika kwenye barabara hiyo na mji ikitokea kila mahali mwilini, kichwa chake chenye upara kiking'ara, masharubu yakipepea, maskini macho hayo mazee yakimetameta kwa utukufu wa Mungu. Nyimbo ile mkononi mwake na miguu yake ikiwa imara tu ilivyoweza kuwa, alikuwa anafanya nini? Akishuka moja kwa moja kutoka Samaria kwenda mbele ya ikulu na kusema, Bwana asema hivi, pasipo kuogopa lolote. Watu walikuwa yamempuuza, watu walikuwa wamempuuza. Kwa hiyo sasa yeye anafanya tambulizi lake la mwisho juu ya ikulu.
Then what happened?
Jambo gani lilotukia baada ya hayo? Sikilizeni, baada ya shambulizi hilo, sauti yake ilinyamaza. Hakuna mtu aliyemsikia tena. Mungu alimwita atoke jukwaani. Akasema, Elija, tayari umeutangaza ujumbe wako kwa Israeli nzima. Unajua, sasa njoo huku nikani. Waache nitenge nao, maana nitafanya jambo fulani, nitawaonyesha maana ya kukataa ujumbe wangu. Nini kilichotokea? Vita, njaa, ukosefu wa chakula. Roho Mtakatifu asema hivi, angalieni kwa makini yale yanayokuja, angalieni kitakachotukia, kitakachofuata. Kutakuwa na njaa, kutakuwa na njaa. No, labda ya chakula, bali kufikia neno la Mungu na kweli yake. Mambo yote yatafungamana na kuingia moja kwa moja kwenye jambo hilo, jinsi ile ile kama tu vile walivyokwisha kumezwa na jambo hilo. Elia alifanya nini? Aliona kijito kilichopishwa huko juu sana mlimani, ambako alipata maji ya uzima, mafunuo ya kiungu kutoka kwa Mungu alipokuwa anaketi kule chini ya nguvu za Mungu. Mafunuo haya yakiwa ni kitu kidogo kilichofichwa wakati hao wengine walipokuwa wanataabika kwa njaa. Na Mungu na akawabariki mtumishi wake. Hao kunguru walimletea chakula wakati alipokuwa ametengwa na watu, na walikuwa kule wakionea njaa ufuo wa kila kitu kikiendelea. Kize tena ufuo wake, hata yuko wapi yule mzee mwenda wazimu anayeenda akiyalipua madhehebu yetu? Yuko wapi sasa? Hawakumjua. Yalifanya uhusiano wa karibu zaidi na Mungu huko mahali palipotengwa, ambako hawakusikia sauti yake. Hivyo wakaanza kuona. Basi Mungu anapotuma ujumbe na kuambia watu nao hawaupokei, hivyo yeye humuondoa mtumishi wake, kisha anatuma mapigo yake. Mauti vinena kiroho, kimwili pia. Hebu ngojeni majozi juu. Nadhani umeona kitu chochote? Ninyi subirini tu baada ya kitambo kidogo. Hamjaona kitu. Nadhani mnakufa kwa kukosa ufufuo mzuri wa kiroho. Ninyi ngojeni mpaka baada ya kufikia kitambo kidogo. Ninyi subirini tu, mnatamani na kulia kwa kukosa kulisikia neno la Mungu. Bila Biblia ilisema hivyo. Na kuweko na njaa katika siku za mwisho. Alisema nabii, wala si chakula na maji yapi, bali ni kusikia neno la kweli la Mungu. Sauti hiyo itanyamaza nyikani mahali fulani imefichwa. Yeye aliwaamuru kunguru watumishi wake au ndege na wabarikiwe watumishi wake walio idumisha sauti ya Elia kuwa hai katika wakati wa kutengwa kwake na kanisa. Nguru alimletea nyama na mkate asubuhi na nyama na mkate jioni, naye akanywea chemchemi dogo, wakati hao wengine huko chini walikuwa hawana chakula chochote cha kiroho wala maji ya kiroho.
Mmoja
baada ya dhambi kuenea sana, naye Mungu alikuwa amewafanya watu wake watubu. Yezebeli alichukua kila kitu, alisafisha kila kitu, naye atafanya jambo hilo tena. Hiyo ni Bwana, hiyo ni Biblia takatifu ya Mungu inasema hivi. Atafanya jambo hilo tena. Yeye yuko moja kwa moja kwenye kiti cha enzi sasa, nyuma ya yule kibaraka, akimwelekeza kwenye njia yoyote atakayo. Hakuna mtu atakayemzuia. Bila shaka hakuna atakayemzuia sasa, kwa sababu ile kile ambacho asingeweza kupata katika makundi ya kidini wamepata, wamekipata chote kwenye siasa, na hapo wakafanya jambo hilo. Aha. Hivyo ndivyo walivyofanya hasa, ambapo siasa itakuwa ni kusikia moja kwa moja kurudi kwenye ile alama ya mnyama, kwa hakika kama inavyosimama hapa. Unaona kama Biblia ilivyosema, na yote tunachelewa, nitaharakisha. Inabudi kuingiza neno hili la mwisho ndani, Bwana akiniruhusu. Angalia, Elia alikaa kule mpaka Mungu alipomtuma. Hakuwa na uvuvio, hakuhubiri dhidi ya chochote kile. Yeye alisimama kule tu peke yake pamoja na Mungu huko nyikani, maana yeye alikuwa ni mtu wa nyikani, alielewa nyikani. Vivyo hivyo na Yohana alielewa nyikani. Kutoka akaenda huko nyikani peke yake pamoja na Mungu, akaondoka kanisani baada ya kutoa ujumbe wake, nalo kanisa likaukataa, iliukataa, na hatimaye madhehebu hayangefanya chochote. Kwa hiyo ilimbidi tu kutoka kwenda zake. Alimuondoa kwenye jukwaa, akamchukua akampeleka huko nje nyikani, kasema, njoo huku, hao hawata nisikiliza tena, njoo ndipo nitawashushia hukumu yangu. Ndio yeye atakuwa hapa moja siku hizi, wewe ngoje. Ndipo baada ya siku za unabii wake ilikuwaje? Kanisa lidhoofika, ile tisho kuu ya Yezebeli. Aliwachukua wote kwake, akawameza moto, akawachukua kwake na kujenga mashera na chochote kile. Lakini siku moja Mungu akamwita atoke tena. Huyo hapa akatoka. Kizeni kwa makini sasa, na msikasirikie mimi ninasema, Bwana asema hii. Wakati nilipotoka, Mungu alifanya nini? Alituma kwa mwanamke mjane. Wakati mmoja huyo mwanamke alikuwa na mamlaka ya mwanamume juu ya kitu chake, bali ilihitajika mauti kumweka mwanamke huyo huru kusudi apate kuamini neno la huyo nabii. Na jambo hilo, yeye alikuwa na mume aliyemuongoza kwenda hivi na vile kwenye moja ya shule kule chini. Lakini wakati wa ukame huu mkuu, mwanamume huyo alikuwa amemezwa, mauti ilikuwa imemtoa. Huyu mwanamke hakuwa amefungwa tena kwenye madhehebu yoyote, kwa hiyo alikuwa tayari sasa kusikia neno la Bwana. Mwanamke akimaanisha kanisa mjane, ambaye mumewe madhehebu alikuwa amekufa, naye mwenyewe alikuwa tu akiwazia, alikuwa anaishi kwa shida kabisa. Ndipo Mungu akasema, ukaende kwake sasa, atakusikia. Nimemwagiza. Tunafikiria wakati mwingine ni kundi ndogo pale ambalo ni aminifu sana na wafanya lolote mwenzalo kuwa na mkutano, kujaribu kuwaonyesha watu ya kwamba moyo wenu huko sawa, nanyi mnawataka wawe sawa. Nafikiri maisha magumu, lakini kumbukeni, Mungu anaelekeza jicho lake kwenu. Unampenda? Ninajua unampenda. Hamungeketi hapa, hamunge hudhuria kitu chochote kama hicho. Mungu ameelekeza jicho lake juu yenu. Naam. Na wakati alipofanya jambo hilo, mume alikuwa amekufa, madhehebu yake yamekufa. Kwa hiyo sasa yeye yuko tayari kusikia neno la nabii. Ile wakati nabii alipokuja kwenye lango na kumwomba mama maji kidogo anywe, aliondoka akaenda kuyaleta. Ndipo akasema, niletee mkate kidogo. Nipakageuka akasema, kama Bwana isivyo, nina kitu ila cha kutosha tu. Sasa alionekana kana kwamba alikuwa ametumwa kuchukua chochote kidogo kuchukua nacho, bali ilikuwa ni vinginevyo. Wakati alipokuwa tayari kutoka na kutoa alichokuwa nacho kuunga mkono neno, Mungu alimlisha. Na endapo uko tayari kutoa roho ulionayo, roho ambayo Mungu amekupa kuunga mkono neno, basi Mungu atakuweka hai. Haleluya! Naam, Mungu atukuze. Je, unaona jambo hilo yani kanisa? Sifikiri nimerukwa na akili, la. Lakini chochote ulicho nacho, kiasi kidogo unacho, mwamini Mungu unacho, imani yoyote ulionayo, iweke kwenye neno, si kwenye madhehebu, iweke kwenye neno la Mungu. Yeye atakufanya hai. Alikuwa tayari wakati huo, maana usingeweza hapo nyuma, maana wasingemruhusu, lakini sasa yuko tayari. Je, atapokea? Mungu alimtuma nabii kwake. Je, atampokea? Atapokea neno lake? Atampokea nabii huyu?
Yes,
naam, alimpokea. Yeye akamwambia akasema, sasa wae mdogo wa wote ulionao weke hapa ndani, niletee kwanza. Ni jambo gani lilotukia wakati watu wengine wote walikuwa wakiteseka na kufa kwa njaa? Yeye na watoto wake, nyumba yake wote walikula chakula kizuri mara tatu kwa siku. Ufunuo wa kiungu wa neno. Natumaini unalipata, ewe rafiki. Jambo gani lililoendelea? Alikaa pale pale mpaka njaa ilipokwisha. Akikaa na mwanamke huyu, kanisa hili lilompokea na kuamini neno lake, naye akamwezesha kuwa hai, akaliwezesha kanisa kuwa hai kwa neno la Bwana, kwa sababu alisema Bwana asema hivi. Sasa hatuna wakati wa kumalizia hadithi iliyosalia. Unajua jinsi ilivyombidi kufikia kindani la kuamua na bali. Atafanya jambo hilo moja siku hizi, usijali. Atakapokuja kishujaa kutoka nyikani, angalia jambo litakalotukia. Nini kilitukia? Ndipo wakati basi mzee mwema Elia yule nabii mtumishi halisi wa Mungu alipofikia mwisho wa safari yake, Mungu alimwambia mmoja akasema, Elia, umehubiri muda mrefu ya kutosha sasa. Umepigana na Yezebeli na rangi yake yote na kila kitu mpaka ukakinaiwa. Akasema, shuka uje Jordani. Naye huyu hapa anaenda, akapita Jordani. Hapo kile kijito takale chenye matope zika kule chenye maji baridi sana ya harafu ya barafu, jambo ambalo itambidi kila mwanadamu kukabiliana nalo, Jordani mauti. Ni wakati mtumishi huyu mkuu wa Mungu aliposhuka kwenda Jordani na mwanawe akitembea pamoja naye, mwana wa Ijili. Naam, alikuwa ali mwanawe, baba yangu magari ya Israeli na farasi wake. Wakati yeye na mwanawe walipotembea wakishikamana mikono kwenda Jordani, alikuwa akimwangalia babaye akiondoka asubuhi hiyo. Wakati alipofika Jordani, alinyosha mkono wake na kutoa kile lile joo la nguvu kutoka mabegani mwake, akasema, mauti, huwezi kunifanyia jambo lolote. Naye akaupiga Jordani, ondoka, inavuka asubuhi ya leo. Ni jambo gani ilotukia? Nirudi nyuma na kukauka kama vumbi. Masikini hile nabii alikuwa fanya nini? Alikuwa akiangalia ng'ambo ya Jordani. Alijua kulikuwa na gari lilokuwa na mgojea kule pamoja na farasi zake. Alikuwa anaenda nyumbani. Kazi yake ilikuwa imekwisha. Mwanawe katika Injili alikuwa akipachukua mahali pake. Ilikuwa nikija nyumbani hivi majuzi kutoka huko magharibi. Ninakumbuka jambo hili. Kwa radio inibidi kuendesha gari kwa siku tatu, maili 2400 peke yangu. Nikafungulia radio yangu na nilisikiliza nyimbo za kiroho kutoka kwa Del Rio, Texas. Kulikuwa na mtu aliyezungumza juu ya mzee mmoja mnigro mweusi. Alikuwa anakaribia kufa na ilimbidi ashuke kwenda mtoni. Akasema, hizo dara za dhahabu itakazofaa kutembea kwenye barabara za dhahabu, Nini mzee huyu wa Kinegro alikuwa amehubiri mkutano wake mote, na jambo pekee aliloweza kufikia ilikuwa ni starehe yote aliyokuwa nayo, ilikuwa ni gumbusi lake la zamani ilo ninginia ukutani. Alikatia robota za pamba na kuimba zile nyimbo. Alijipumzisha kutoka kwenye huduma yake na gumbusi hilo la kale. Hiyo ndiyo njia aliyokuwa nayo ya kujipumzisha. Asema yule farasi mwenye mkia mfupi aliyekuwa akimpanda atakuwa kule chini pamoja na gari lake. Nikuwa nikuwasia barizao, akusema gisondara za dhahabu nikasofaa kutembea kwenye barabara za dhahabu. Na nilipoanza kuimba nikaifunga redio, nami nilikuwa nikienda kule nikishika usani. Lo, hiyo ni kweli. Sinajua ni kweli, sina budi kushuka kwenda kule pia. Kitu gani kilicho nifariji daima? Nitapata wapi faraja yangu nyikani? Nina maskini mbunduki ndogo inayoitwa, ninawinda nayo majira ya kupukutika majani. Ni ya point 270 mtindo wa 721 Remington. Fulani ndugu alinipa huko California miaka kadha iliyopita. Nimewinda nayo kwa miaka kadha wa kadha. Jinsi imekuwa ni faraja, maana najua ni bunduki nzuri ya kuwindia. Ndiyo faraja yangu huko nyikani. Ndipo nikawazia juu ya ono langu. Nilipofika kule na kuwaona watu wangu wote, nilisikia kitu fulani kikilialia, na huyu hapa maskini mingi wangu anakuja, maskini farasi wangu wa kusafiria, na kuweka kichwa chake juu ya bega langu. Nikawazia na moja ya asubuhi hizi nashuka pia kwenda Jordan, na maskini .270 niokuwa nikinini inaninginia ukutani, sijaitoa tangu siku nyingi mwishoni mwaka jana. Ini farasi yule wa kusafiria aliyekuwa nikimpanda, Mungu atakuwa amemfungia kwenye gari langu kwenye asubuhi hiyo itakaposhuka kuja mtoni. Atakuwa amesimama upande wa pili tu wa mto kule. Mungu atamtuma. Nilimwona hivi majuzi usiku. Atafungiwa kwenye gari langu moja asubuhi hizi. Nitakuwa nimeondoka nikipanda kupitia mawinguni. Na tuombe. Lo, kwenye nguvu hizo za Mungu. Nitakapo furahia, nitakapo pitia kwenye hizo barabara za dhahabu. Na huko maskini ile bunduki ya kale ambayo sasa inaninginia ukutani, sitakuwa na haja nayo tena. Hiyo kama gari langu likija, kama maskini farasi wangu kusafiria niliyemwona katika ono atakuwa amefungiwa kwenye gari langu asubuhi hiyo, amesimama kule mtoni. Natumaini yuko mtoni. Ninataka kutwaliwa juu. Ninataka kanisa litauliwe juu namna hiyo pia. Ninataka kila mmoja wenu umetaka kujua gani utashuka kwenda Jordani, utaacha mifumo hii isiyo mcha Mungu ya ulimwengu huu na kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wako. Endapo wewe si Mkristo, waweza kuinua mkono yenu na kusema niombee ndikupa nao. Nitakapofika Jordani, Mungu akubariki. Mungu akubariki. Nitakapofika Jordani, ninataka kuwa nguvu za Roho Mtakatifu juu yangu na kuyapiga hayo maji baridi na kuvuka. Unawezaji kuketi chini ya matamshi kama hayo, upako wa Roho Mtakatifu, na ukijua ya kwamba Roho Mtakatifu uniambia hali yako na ushindwe kuinua mkono wako, inaonyesha wakati umewadia wa ile safari ya nyikani. Je, wekweko na mmoja kabla hatujaomba mwingine? Ni wawili tu walioinua mikono yao. Watatu. Mungu akubariki mwanangu. Baba yetu wa mbinguni. Watatu. Hilo litakuwa ni jambo nzuri sana. Bwana, kama wao watakuwa tu kule kwenye siku hiyo, naomba ya kwamba watakuweko Bwana. Waliinua mikono yao kwa maana wameshawishika ya kwamba mifumo hii ya ulimwengu inakufa, na sauti ya neno la Mungu hivi karibuni itakuwa ni kitu kigumu kukipata. Mungu ataiondoa kanisani. Mlio ule mwito wa bwana arusi utaondoka hivi karibuni, na madhehebu ya Yezebeli yatausonga uishe. lakini wao wanataka kuwa kuishi kwenye kitu hicho kilichovichwa kama vile Elia alivyokuwa amehifadhiwa katika wakati wa njaa. Mungu wape Roho Mtakatifu sasa ijaze mioyo yao kwa furaha na amani, na uweke nia zao juu ya neno la Mungu, wapate kuishi sasa na baadaye milele. Wabariki Baba, hao ni wako kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, hao walioinua mikono yao na wataka kumkubali Kristo, unaweza kusimama kwa miguu yenu kwa muda kidogo tu ninapowaombea mmoja mmoja. Simameni tu kwa miguu yenu. Mungu je, umeshindwa? Hata hao watatu walioinua mikono yao bila ya kushawishika ya kusimama kwa miguu yao kukubali jambo lile lile ambalo wana alofanya. Bwana Yesu, ninayakabidhi yote mikononi mwako, nimehubiri neno lako na bila kupatana kokote. Sasa ninawaachia ukumbi. Baba, fanya lolote unaloona linafaa kwa kanisa na mtumishi wako. Yote yako mikononi mwako. Baba, ninaomba ya kwamba utawaokoa waliopotea, wajaze wenye njaa kwa vitu vizuri, wape uzima wa milele hao walio na kiu. Wainue watumishi wako kutangaza ujumbe, wape wagonjwa uponyaji na wanaoteseka. Nipatie utukufu kwa kuwa najikabidhi mwenyewe pamoja na neno lako, na mkononi mwangu na moyoni mwangu na miane mwangu andika sheria zako katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.
When I come to the river at the ending of days, I don't want to sing that. And it seems like my friends have all gone. There'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan alone.
Je, ulisambaza kadi za maombi mbili? Ninasikia kuchoka. Ulijawa zipi leo? B, uligawa A pia pia? Hivyo. Vema, waite B kwanza. Moja ya kadi ya maombi B. Namba moja, tutaombea magonjwa yenu. B namba moja, nani aliye nayo? Kadi ya maombi B namba moja. Mtu fulani huko nyuma kabisa, sio hapa bibi. Bii namba mbili, inua mkono wako bibi huyo. Na namba tatu, bii namba tatu, unaweza kuinua mkono wako tafadhali kusudi niweze kuona ni wapi. Tatu, namba nne, bii namba nne, bii namba tano, unaweza kuinua mkono wako tafadhali. Bii namba tano, mtu huyo. Vema. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vema hapa. Hebu bii zote wasimame. Hata hivyo, popote zote zimekwisha. Kila misionari odumani popote wawezapo. Kadi zote za maombi mbili wasimame na kuchukua nafasi zenu kulingana na namba zenu. Na sasa zilizokuwa zinafuata zilikuwa ni zipi? A, ni nani aliye na kadi ya maombi ya A moja? A moja iko wapi? Hakika iko humu. A moja imetolewa siku mbili ama tatu sasa. Kwa hiyo huenda wasiwe hapa wote walio na kadi ya maombi A. Sasa fanyeni mstari upande huu, nendeni moja kwa moja kwenye ukuta kwa uchaji.
I won't talk to you without prayer cards just a minute before the line starts.
Ninataka kuzungumza nanyi msio na kadi za maombi katika dakika moja kabla mstari haujaanza. Na ukiwa na kadi yako ya maombi, ishike mkononi mwako kusudi vijana waweze kuipokea kadi yako ya maombi. Umekuwa ukingoja, umekuja mapema jioni kuchukua kadi yako ya maombi. Nawe una haki ya kuingia mstarini. Niahidi kuwaombea. Sasa nitajaribu kutimiza ahadi yangu. Mungu akinisaidia. Je, huyo ni mfulana wako mdogo, mtu mdogo mwenye sura nzuri sana. Naomba unisamehe. Mwanamke huyu hapa ni mfano mzuri wa Mmarekani halisi. Mfulana wake mdogo, ovaroli ndogo na jaketi iliyo na milia. Kijana mwanamke mwenye nywele ndefu anavalia vizuri. Mungu ambariki pamoja na nyumba yake na mumewe na wapendo wake. Ni kweli Marekani halisi yenye kuandikwa Ukristo hapo juu. Inji yetu na idumu hivyo kwa muda mrefu. Samahani lakini bibi kwa kusema jambo hilo, lakini mimi nina nini tu ili kwamba watu waweze kuona kile inachofikiria. Inaonekana kama Mkristo, hakuna rangi za makucha, sijui kitu hicho ni nini. Bibi tu. Mungu akubariki ndugu Salva. Ni tabibu atafadhali.
The great physician now is near, the sympathizing king. You believe in him?
Yeah. Unamwamini? Unaamini ya kwamba yeye ni tabibu mkuu wa karibu? Sasa hebu iweni na uchaji kwa muda kidogo tu, tungali tuna wakati mdogo. Nilifupisha ujumbe kidogo tu, natumaini mliupata. Hata hivyo, kile kilicho maanishwa,
just believe with all your heart. They all get line of somebody back there, line of people up. Okay?
Amini tu kwa moyo wako wote. Wote wamepangwa kwenye mstari. Mtu fulani uko nyuma wa kuwapanga watu. Sawa. Sasa wote walio na kadi za maombi wamesimama.
You believe out there also without prayer cards?
Je, mnaamini huko nje pia msio na kadi za maombi? Kama mta hakuwa na imani, Mungu atawaita ninyi. Sasa kadi zote za maombi wasimame mstarini. Msichana mdogo anayeketi pale nyuma anayeumwa mguu hapa kwenye hili, je, unaamini kwamba Mungu atauponya? Kama unaamini, uwe na imani tu na Mungu ata jalia hilo.
Thank you, sick father, I'll get all right. You believe?
Unafikiri baba yako wa mgonjwa atakuwa mzima? Utaamini na liwe lako. Vipi wewe kule nje? Unayemwombea mbwa wako aliye na mgonjwa wasiwasi, unafikiri Mungu atamfanya mzima? Bibi unayeketi kule, kama unaamini jambo hilo, unaweza kulipokea. Ninyote mtaamini. Sasa nataka ni wangapi walio ndugu zangu wako hapa, wahubiri wa Injili, wahubiri wa full gospel, ama wote wale wanaamini katika kuponywa kiungu? Inueni mikono yenu. Niwatakeni mje hapa na kunasaidia kuwaombea watu hawa, ili kwamba watu waweze kuona ya kwamba ni mimi tu inayewaombea watu. Ninyi pia mnaweza kufanya hivyo. Jioni hapa mbame jukwani pamoja nami, mnaweza kufanya hivyo. Ninyi wahudumu, Joni hapa, hapa hapa, na msimame jukwani.
It's good. Thank you, brother. Thank you.
Na asanteni. Ndugu, asanteni. Joni moja kwa moja, ndugu. Joni. Ati nini? Naam. Unaweza fanyeni mistari miwili papa hapa. Itakuwa vizuri. Hilo ni sawa. Sasa angalieni upande huu mwingine. Ndugu, geukeni hivi. Itawaleta watu moja kwa moja kutia hapa. Sasa baadhi yenu, Joni upande huu wangu. Papa hapa. Simameni upande huu. Namna hiyo. Sasa kwa wasikilizaji, naona watu hao wazuri hapa. Ni watu watakaosimama moja kwa moja hapa na kuitetea Injili hii inayohubiri. Naona wanakuja hapa kwa sababu wananiamini. Sasa napaswa kujivunia mchungaji wenu atakapojitokeza kwenye jukwaa hili hapa. Mahubiri magumu makali. Hawa ndio watu walio na ufunuo. Wanajua ya kwamba ni kwamba mimi niko dhidi ya mtu huyo. Mara nyingi tunafungwa kwenye madhehebu ambayo hutufanya sisi tunachopigana ni hiyo mifumo, sio hao, sio huyo mtu, mtumishi wa Mungu. Sasa kama tungelikuwa na utambuzi kwa kila mtu hapa, unafikiri tungekuwa hapa kwa muda gani? Ninge lazimia nikifikia kama baada ya watu kama sita, watano, ama sita, kumi, kidogo zaidi, labda nusu, robo ya mstari, ningekuwa nimekwisha. Hao wengine hawange ombewa. Hatuwezi kufanya jambo hilo. Na kuna, lakini ni lazima uwe nao. Unajua shida yako ni nini. Unajua uliofanya. Sasa tubu dhambi zako. Kama yeyote wenu huko ana hata chembe moja ya mashaka moyoni mwako, iondoe sasa hivi na mwambie Mungu akusamehe. Kama wewe uko sawa na Mungu, mwambie Mungu akusamehe. Kama umwambii nawe si sawa na Mungu, haitakusaidia hata kidogo. Ukie hapa, unapoteza wakati wako tu. Hiyo ni kweli. Sasa hiyo ni kweli, ndugu. Hiyo ni kweli. Angalia hapa, huyu hapa ndugu Kidi. Mama hapa, karibu nirarue taizi ya za gari langu ni ipate kufikia alipo. Kama mwaka moja ama miwili iliyopita. Akuni nini? Alikuwa anakufa kwa kansa. Yuaenda kufa siku hiyo. Mkewe aliniambia akasema, "Hima," akasema, "yeye anakufa sasa." Nilipofika hapo, Bwana akamponya. Na yeye huyu hapa angali anasimama. Nafikiri uzito wake umeongezeka sana na kila kitu. Suja wa zamani amerudi, wajua nilikuwa nikizungumza juu ya mtu wa aina hiyo miaka kadha iliyopita, aliyehubiri na akakaa moja kwa moja kwenye neno hilo na watu wakamcheka. Na yeye pamoja na mke wake wakitembea kwenye njia ya reli na chochote kile, na huko juu sana mlimani na kwenye mashimo ya makaa na kufukuzwa na kutupwa gerezani na chochote kile. Huyo ndiye mtu yule ambaye amepigana kupata thawabu. Ni mtu wa aina hiyo. Sasa ndugu, ninawaambia huenda msiwe na roho ya upambanuzi. Si lazima hiyo iwepo. Unaona? Hiyo si muhimu. Jambo la kwanza, wewe ni mtu wa neno. Ninyi ni bora zaidi, wahubiri bora kuliko nilivyo mimi. Kwa maana mimi si mhubiri sana. Lakini ninyi mna upako. Mtu yeyote aliyeitwa kuhubiri Injili ameitwa kuwaponya wagonjwa. Maagizo ya kawaida ni enendeni ulimwenguni kote na kuwahubiri Injili kwa kila kiumbe, aamini na kubatizwa ataokolewa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa na kadhalika watapata afya. Kama umeitwa kuwa mhudumu, umeitwa kuwaombea wagonjwa. Na sababu ya mimi kufanya jambo hili ni kusudi wasikilizaji hawa wapate kuona ya kwamba haiwabidi kumngojea mtu maalum, Oral Roberts, Tom Hicks, Tommy Osborne, mimi mwenyewe, mtu fulani anayekuja kwa ajili ya ibada ya kuponya. Ninawataka waone ya kwamba ninyi ni watu wa Mungu. Naona wawe ni mtu mna haki ya kuweka mikono yenu juu ya yeyote wao kama mimi ama mtu mwingine. Hata hivyo ndugu nyote mnajua kama wahudumu ni imani yao wenyewe katika Mungu inayotenda kazi. Hiyo ni kweli. Tunafanya maombi tu kwa ajili yao. Sasa unasema nikutana mje roho ama roho mtakatifu yuko hapa pamoja nawe? Kabisa. Naam Bwana. Sasa kwako wewe uliye huko kwa wasikiliza huko kwenye mstari, kama unaamini kwa moyo wako wote ya kwamba Mungu atawaponya, inua mkono wako useme ninakubali. Sasa njoni hapa. Hebu bibi huyu hapa aje. Mimi kufahamu, sijapata kukuona. Kama Roho Mtakatifu ataniambia ili kwamba ndugu zangu hapa walioko hapa namna hii, kwa hiyo wote wanasimama kunizunguka mimi hapa, na si hivyo tu, ndugu zangu wako hapa na Bwana wangu yuko hapa, ni Bwana wao pia. Sasa kama ataniambia jambo fulani kasoro kwako, kasoro yoyote ulionayo, utajua kama ni kweli ama si kweli. Ninawataka watu huko nje waone ya kwamba Roho Mtakatifu yuko hapa jukwani kutoa utambuzi, lakini jambo hilo haliponyi mtu yeyote. Lakini kama yeye ataniambia jambo fulani kuhusu wewe ambalo wewe unajua sijui kitu chote juu yake, kama tu ilivyokuwa kwa yule mwanamke kisimani, si kisa cha aina ile ile, mbali ninamaanisha mwanamume na mwanamke wakikutana kwa mara ya kwanza. Yesu alikuwa kwa namna fulani mtu wa makamu, na mwanamke huyo labda alikuwa ni kijana mwanamke labda kama wewe. Kama atafanya jambo hilo, angeweza kuniambia uko hapa kwa sababu gani, shida yako je? Ungeamini ya kwamba haina budi kuwa ni roho wake ambaye amefanya jambo hilo. Ndugu, naamini jambo hilo ya kwamba yeye Yesu ni yeye yule na anasimama hapa. Ninyi wasikilizaji, mnaamini jambo lile lile? Ninyi mlio kwenye mstari wa maombi, mnaweza kuamini jambo lile lile na mjue ya kwamba watu hawa, je, ningeweza kuwaita hapa kama ningalifikiri hawakuwa? Baada ya kuhubiri namna hii na kusema mambo niliyosema, halafu niwaite watu hapa ambao hawakustahili, nisingefanya jambo hilo. Ningekuwa nikipinga jambo lile lile nilokuwa nikinena habari zake. Unaona, ninaamini hao ni watu wa Mungu. Sasa angalia hapa, Roho Mtakatifu anasimama karibu akuzungumza nawe tu. Inajaribu, unasema, unafanya nini ndugu Branham? Jambo lile lile alilofanya Yesu kwa mwanamke yule, kasema, nipe maji nini? Yeye alikuwa tu akijaribu kuzungumza naye kwa muda kidogo, apate kujua shida yake ilikuwa ni nini. Shida yako ni wasiwasi. Huo ndio unaokusumbua. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Sasa, kwa kweli yeye haonekani yuko hivyo. Hivyo ndugu, haonekani, lakini hiyo ndiyo shida yake. Amekuwa hivyo muda mrefu. Daima unavuka daraja zako kabla hujasikia na kadhalika. Hiyo ni kweli, ni maumbile yako. Umeumbwa tu namna hiyo. Wasiwasi, daima unawazia jambo fulani liko karibu kutokea, halikupati. Mara nyingi ibilisi anakuambia una lolote, wewe umerudi nyuma kabisa, umevuka mstari. Mimi sisomi mawazo yako, lakini ninasoma jambo ambalo ninajua yale yeye alikuzungumzia, maana ninaona yale yaliyopitia mawazoni mwako. Sasa Yesu alikamata mawazo yao. Hiyo ni kweli. Vema, hilo ndilo lililotukia sasa hivi. Hiyo ni kweli. Hapa hebu nikwambie jambo fulani ili upate kujua kwa kweli unasimama hapa kwa ajili ya mtu mwingine. Hiyo ni kweli. Haya basi, unaona, usingeweza kulipata mpaka wakati huo. Sasa kama Bwana atanifunulia nini mimi ni kwa nini unasimama hapa kwa ajili ya mtu mwingine, utaamini mimi kuwa ni nabii wake? Ni kwa ajili ya mama yako. Unaamini Mungu anaweza kuniambia shida yake ni nini? Pema, yeye ana shida ya moyo, msumo mkubwa wa damu, vijiwe vya nyongo, matatizo. Hiyo ni kweli, sivyo? Sasa huyo ni Roho Mtakatifu, sivyo? Sasa kuna kitu fulani hapa kwangu na kwa ndugu hawa, naona kitu fulani hapa sasa. Roho Mtakatifu, sasa aminini ninyi tunapopitia mstarini. Hebu sote na tunamisha vichwa vyetu napo waombea watu hawa. Wetu wa mbinguni, nawekea mikono watu hawa, nami nawaombea sasa. Hawa hapa watumishi wako waaminifu wanaosimama hapa, nasi sote tumeweka mikono yetu juu ya wagonjwa, kwa maana wewe ulisema tufanye jambo hilo. Tutafanya hivyo katika jina la Yesu Kristo. Jalia watu wasipite tu pole pole, bali na wapite hapa wakiponywa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana kubariki. Sasa atuombe, tembea uje hapa, kama hapa karibu, katika jina la Bwana Yesu uponye. Katika jina la Bwana Yesu uponye ndugu yangu. Katika jina la Bwana Yesu uponye dada yangu. Sasa hebu kidogo, unaona ndugu dada, ni kwa nini mnafurahi wakati mwanamke huyo, wakati utambuzi ulipotukia na wakati wengine wanapopitia hapa, hakuna kitu kinachotendwa. Watu wanapitia hapa, vema, kama mimi si nini, nitapata utambuzi, vema, basi sikupata kitu. Hilo halina uhusiano wote na jambo hilo. Yeye yuko hapa vile vile. Unaona? Unapitia hapa, njoo, umeinua mikono yako ukisema, asante Bwana Yesu, ninakukubali kama mponya wangu, nami ninaondoka nikienda tu moja kwa moja nao. Moja wa watu hawa atanibatiza, nitaingia moja kwa moja katika kidimbwi cha maji na kubatizwa na kutoka, na kujua ya kwamba wewe umeahidi ya kwamba nitampokea Roho Mtakatifu. Naona upambanuzi ungalipo hapa, ungali upo hapa, sawa tu. Na hapa ni yupi mtu huyu hapa? Unijui hivyo Bwana? Kujui. Naweza kama Mungu ataniambia shida yako ni nini, je, utaamini kwamba mimi ni nabii wake, mtumishi wake? Utaamini kwa moyo wako wote? Vema Bwana, asante Bwana. Huyo ni roho nzuri sana, jambo nzuri sana. Hata hivyo unasimama hapa kwa ajili ya mtu mwingine. Hiyo ni kweli, ni mjukuu wako, ana polio, alianguka hivi majuzi na kuvunja mguu wake. Hiyo ni Bwana asema hivi. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Nenda zako na ukaamini sasa, naye atapata afya. Sasa njoni ukiamini, kila mtu tu njoni tu.
Thank you.
Mungu atawasikilia enyi watoto wadogo wa Mungu mliolemaa, vipovu, mliopindika. Enyi wahudumu wa injili, tunajua hatuna nguvu za kuponya. Lakini Bwana wetu aliye mkuu, tunajua yupo amesimama hapa na anaweza kufanya ishara na kumhukumu ibilisi ambaye amekufunga. Na mlaani ibilisi, tunalaani upofu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Tunaomba ya kwamba Mungu atawapa imani kuamini ya kwamba maombi ya imani imewaokoa wagonjwa, na Mungu atawainua nao watapata afya tena. Mjalie Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo. Sasa ninyi ndugu, ondokeni hapo, simameni jukwani, endeleeni tu kuomba. Ni wengine wote, endeleeni kuomba sasa, wakati sisi wahudumu wanaowaombea pia sasa tunaomba, tunawawekea mikono. Kwa mbinguni, kwa ninyi huko nje kwenye wasikizi ambao hamukuingia kwenye mstari wa maombi, wekeaneni mikono ninyi kwa ninyi sasa. Wekeaneni mikono. Wetu wa mbinguni, tunawaletea wenye wewe wasikizaji hawa wanapofunga ibada hii na kampeni hii chini ya damu ya Yesu Kristo, kuhani mkuu wa Mungu aliyetiwa mafuta, Emmanuel, akiwa amesimama, aliyekufa katika wafu, aliyefuka katika wafu, aliye hai daima kufanya upatanisho. Uwepo wake mkuu sasa ukiwa pamoja nasi, nguvu zake takatifu juu yetu za kutufanya tuone maono, kutoa unabii, kuweka mikono juu ya wagonjwa. Neno la Mungu lisiloshindwa haliwezi kamwe kumrudia yeye bure. Na nani kila ibilisi wa maradhi, kila nguvu za dhambi, kila kutokuamini, katika jina la Yesu Kristo, jalia ziwaache watu na jalia wawe wazima. Wabariki hawa ndugu wahudumu Bwana, wakiwa wamekutanyika pamoja katika moyo mmoja na nia moja, na wakishiriki wote na washiriki wote wa kanisa. Mwenyezi Mungu, kwa huu miti utani mashuhuri wayo, tuna ufufuo baada ya haya Bwana, utakaosambaa kila upande, kutanyika pamoja kwa mifupa Bwana na mishipa ya ngozi. Najalia nguvu za Mungu ziinue kanisa kubwa lenye nguvu iloshikana hapa katika mji huu, ambalo itaeneza kanisa la mfano kila mahali injini, ili kwamba watu wapate kuja katika mji huu kuona nguvu za Mungu. Tujalie Bwana, waponye wagonjwa na wanaoteseka, waokoe waliopotea, na ujipatie utukufu mwenyewe. Tujalie haya ya kwamba vitambaa hivi vyote na vifurushi hivi vilivyo hapa, ninaomba Bwana ya kwamba Roho Mtakatifu aliye juu yetu na aliye ndani ya jengo hili akitutia mafuta, jalia kila mmoja wao apate afya. Imeandikwa katika Biblia ya kwamba wakati Israeli walipokuwa kwenye wajibu wao wakienda zao kwenye nchi ya ahadi, ya kwamba bahari ya Shamu iliingia kati, na mmoja wa waandishi alisema Mungu aliangalia kupitia hiyo nguzo ya moto, ndipo bahari ya Shamu ikaogopa na kurudi nyuma, na Israeli wakaenda kwenye nchi ahadi, kwenye nchi ya ahadi ambayo iliahidiwa. Na sasa niko katika Biblia, imeandikwa ningetaka juu ya mambo yote ya kwamba upate afya. Na wakati lezo hizi takapo wafikia watu ambako shetani ameweka bahari ya Shamu mbele zao, naomba Mungu aangalie chini kupitia kwenye damu ya mwanawe Yesu Kristo, na kuua kila ugonjwa kwa wale ambao hawakuweza kufika hapa, na maradhi ya ondoke, na yaliogope neno la Mungu na ahadi ya Mungu na upako wa Mungu. Najalia watu wapite waingie kwenye hiyo ahadi nzuri ya afya njema pamoja na nguvu. Tujalie Bwana, na tunakabidhi yote kwako katika jina la mwana mpendwa mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, kwake yeye atujuaye sisi sote, kwa yeye aliyetuinua tupate kuwa urithi wake ulimwenguni katika kanisa lake, jalia baraka nyingi za Mungu ziwe juu yenu nyote mpaka tutakapoonana tena. Baada yetu inayofuata ni juavyo mimi itakuwa kwenye maskani Jumapili asubuhi, Jumapili asubuhi ya Pasaka. Ndipo nitaenda akunini huko Illinois au kutoka hapa. Awabariki, hudhurieni makanisa yenu, hudhurieni makanisa haya mazuri, iweni katika moyo mmoja, dumuni katika neno la Mungu. Usieni kwa maana mambo ya kutisha yako mbele zetu penu. Akumbukeni jambo hilo. Hata tunapoonana, hebu na tusimame na kuimba. Sasa kwa uchaji, peana mikono ya mtu aliye nyuma yako, mbele yako, na kando yako. Sasa huku mikono yenu inainuliwa kwa Mungu kwa sauti kuu, sasa kila mtu aifanye isikike. Inamishe vizia vetu sasa.
Pastor.